alla il comitat et et format stau la comitat et format in sem com signori o nistau nebdew mela nibdew bil minuti jak kem si oggezioni al minuti che predatti me ne dirò sì il minuti ta seduta ta abel umma approvati naddu al corrispondenza o c'è
corrispondenza anna il risposta me nanti c'è mentre al monte c'è più aiz riguardi talva ta l'onorevole Helena Dalli u talva me nant al visa memori u l'ambasciatore italiano al Malta biex jiltaqa' mal-PAC biex il-Kommissjoni Finanzjarji Teżorju tiltaqa' mal-PAC ta' Malta.
Biex nivverbalizzaw kien hemm ittra korrespondenza mill-Elena Dalli dwar id-Dry Docks għaddejnija l-Dry Docks, Dry Docks batu risposta tagħhom li ma risposta ġiet mgħoddija lill-istess onorevoli membru għall-kummenti tagħha sal-lum marċibejna nibda. Komment, allora nippresuppone li l-onorevole membru kien soddisfatt bir-risposta illi jingħata. Rigward il-laqgħa mal-Kummissjoni Finanza e Teżoro tajjeb illi narraf lill-membri tal-Kumitat illi din il-laqgħa ser issir nhar it-tnejn hawnhekk fis-seba' anke biex l-Awditur Ġenerali jkun informat ovvjament u jkun preżenti. Mela naħseb wara dan nistgħu ngħidu. Nistgħu ngħaddu għall-aġenda tal-lejla li effettivament ħajkun ir-rapport tal-Auditor Performance Audit dwar il-Road Construction u Restoration Contracts li diġà kien ħareġ ir-rapport tiegħu l-Auditur kmieni din is-sena u kien hemm talba formali mill-Onorevoli Censu Gallia biex tal-Kumitat ilaqgħa jiltaqa u jiddiskuti dan il-performance audit. Bħala proċedura biex narraf lill-kumitat, l-auditur ħajamel prezentazzjoni qasira biex jispjega il-kriterji li wasal fuqhom u l-analiżi li kif għamilha u l-konklużjonijiet li wasal għalihom, ġifieri. Issa jingħaqgħu kont ħan nissuġġerixxi li dan huwa kumitat effettivament miftuħ illi għandna xi dokumenti hawnhekk tal-auditur ġifieri tkun tikkombaċċja mal-PowerPoint presentation li ħajagħmel illi intom il-membri ta' dal kumitat għandhom kopja tiegħu jekk issibu x'oġġezzjoni li dawn ukoll ngħadduhom lill-membri tal-medja biex niffaċilitaw il-preżentazzjoni illi ħajamel l-auditu. Hemm xi oġġezzjoni? M'hemm l-ebda oġġezzjoni nista' nikkomunikaw dawn il-dokumenti li għajnu lill-medja preżenti kif qed tiġi preżentata din il-preżentazzjoni. Hemm xi mistoqsijiet in-naħa tal-Onorevoli Censu Gallia.
Fil-fatt mister Xemila kif qed tajjeb int tlabt formalment tal darba dartejn jalla mux kadarbit ukoll illi fil-fatt niddiskutu dan il-rapport tal-auditur u tlabt illi dan isir propju biex jiġi assigurat illi dak illi hemm fil-rapport jiġi l-ewwel diskuss kif qed anke kelli okkażjoni ngħid fil-Parlament jiena irrestringejt lil nifsi billi nitkellem dwar dan ir-rapport fit-tur b'mod estensiv kemm fil-Parlament innifsu kif ukoll barra mill-Parlament għalkemm diversi membri ta' dan il-Parlament ġobhom f'diversi fora jagħmlu referenzali, naturalment kulħadd għandu l-mod jew ta' kif jasal għall-affarijiet, però qabel ma attwalment nibdew id-diskussjoni nixtieq nsaqsi żewġ domandi qosra. Number one, xu wassal biex domna minn l-ewwel tafrar sal-lum biex wasalna biex niddiskutu dan ir-rapport hawnhekk minkejja l-fatt li ntlaq b'urġenza 30 wara li jew 40 wara li ġie pubblikat dan ir-rapport u wkoll jekk rapporti oħra simili ta' dan it-tip għax ġew diskussi mill-PAC f'dan il-livell.
Fil-rigward tal-ewwel mistoqsija Onorevoli Galia. Tajjeb illi narfek illi puntajt xi tliet laqat għal dan il-kumitat li kellu jiġi post-post għal diversi raġunijiet kollha konnessi max-xogħol tal-Parlament u mhux bi-proċiżament. Kien hemm il-proċess tat-tibdil anka tal-elezzjoni tal-kabdiet fil-Prim-Ministru ġdid li żamna milli il-laqgħu dal-kumitat u mbagħad okkażjoni oħra l-awditur kellu xogħol urġenti barra li ma setax jattendi ovvjament il-preżenza tiegħu hija essenzjali. Il-ġimgħa li għaddiet kellna laqgħa oħra xedjut imma mbagħad minħabba xogħol urġenti tal-Parlament u jalla wkoll inti kellek xi awtorità li bilfors li tikkapeġġja inti fil-plenarja, allura ġustament proprjament tiegħi ħassejt li kelli nipposponi għallum għax inti tlabt li jittaqgħa l-kumitat għal tal apposta u ovvjament bil-fors li tkun preżenti. Ġifieri kien hemm raġunijiet ġustifikati f'kull okkażjoni li ntaqa. Rigward it-tieni waħda, kemm inni hawnhekk jiena qatt ovvjament ma kien ġi diskuss xi ħaġa simili. Rigward fil-PACs preċedenti nivverifikali għax kien hemm xi ħaġa simili bħal din u nkun nista' nagħtik risposta ma jiena ma nafx.
Fil-memorja tiegħek qatt ma ġi diskuss rapport ta' dan it-tip fil-PAC fi żmien li għadda, jekk saru rapporti xini fi żmien li għadda.
Ma aħjar nikkonferm, jiena nista' ngħidlek kemm inni hawnhekk nikkappeġġja dan il-kumitat li ma sarux ebda laqgħa fuq dak tip ta' performance audit. Rigward fil-PAC ta' qabel fejn ma kontx jien qed nikkappeġġjhom ma nistax wieġeb qabel ma nivverifika hemm xejn. Hemm mistoqsijiet aktar? Mela niproċedu biex bis-seduta tal-lejla u nistieden l-awditur biex jagħmel il-preżentazzjoni tiegħu dan il-rigward.
Mr. Chairman, ħalma wetkom meta ġi fuq l-aġenda dan l-item. Wet li nagħmel preżentazzjoni biex kemm jista' jkun is-suġġett nidħlu fih u nkunu nistgħu niddiskutu jew naraw ċertu findings li sibna. Bħalma tafu skont il-liġi jiena barra li nagħmel il-compliance u financial audit nista' nagħmel ukoll fejn hemm value for money u jew performance audit. U ħadna dan l-inkariku li nagħmlu dan l-esami preferenza għal l-Onorevoli Galia li kenniex aktar minn dawn l-eżerċizzi, dana ma nafxux il-għaxar jew id-disa wieħed li għamilna, però probabbilment kien qed jirreferi ad hoc tas-suġġett naħseb mhux hekk mhux performance audit. Ma forse tħalt fil-kredu tas.
Għal-performance audit dwar it-toro.
Għal-rigward tal-performance audit dwar it-toro, evidentement naf il-fl-aħħar sitt snin ma sar ebda wieħed ħalu ġieri. Id-domanda kienet iktar wiesa wara tal-apposta. Ġieri jekk sarux dan it-tip ta' audit oħra fuq partijiet oħra tal-gvern u jekk saru fejn saru tibqa' ġewġ diskussi. Ġewġ diskussi at this level, mhux x'imkien ieħor wara xi għaliex jiena ma nixtieqx illi fil-fatt il-funzjoni tal-Awditur Ġenerali tkun waħda illi jiformalizza rapporti jintefa' fuq il-Medja tal-Kamra, naturalment jiġi jestrat minnhom dak li kulħadd irid jistratixxi minnhom, u mbagħad dan ħadd ma jiddiskutihom u naturalment id-diskussjoni tibqa' biss fuq dak illi jkun fit-teorija. Bażikament jekk kontx jien l-ewwel wieħed li insistejt li dan ir-rapport fuq Ministeru Partikolari jiġi diskuss.
Fil-rigward tal-awditu tajjeb niċċaraw li performance audit ta' dan it-tip saru kemm minn darba u kienu dejjem tejbit fuq il-Medja tal-Parlament. Qiegħed within l-ambitu tiegħu l-awditur li dan jagħmilhom u daw il-performance audit issa nivverifikalek li ma' performance audit saru u nkun nista' nagħtik risposta aktar qudiem.
Mr. Chef, l-ebda ħin qed jikkwirja il-poter li għandu l-awditur li jagħmel dati ta' rapporti. Ġifieri dati ta' rapporti kif qed tgħid tajjeb int għandu l-poter kollu li jagħmilhom, l-awditur ikkonċentra f'dan il-każ partikolari fuq parti partikolari tal-funzjoni tal-gvern mhix problema. Fil-pazzi introduzzjoni tiegħu l-auditor ukoll qal li bażikament qed jirreferixxi għal value for money concept li naturalment huwa punt importanti ferm fil-ħidma tal-gvern fid-diversi livelli u naturalment iktar il qudiem inkun nista' nagħmel diversi domandi wkoll dwar kemm u kif dan il-target speċifiku ntlaħaq jew ma ntlaħaq xi dan ir-rapport.
M'għandix iktar kummenti nitlob il-awditur jipproċeda jibdew.
Bħalma tafu koll għanna l-missjoni tagħna u l-viżjoni tagħna li parti mill-missjoni tagħna hija to help promote accountability, propriety and best practice in government operations. Il-kelma best hija daqsxejn ambizzjuża u qed ngħiduha better practice. Ila għaliex aħjar nippruvaw inkunu riġlejna fl-art u bil-mod il-mod dawn il-prattiċi dejjem jippruvjaw matul hekk snin. Aħna ħadna l-inkarigu li wara li d-dipartiment ta' kizmin informajnieh x'konna sa nagħmlu, għamilna l-ewwel meeting li kien fid-9 ta' Ġunju, 19 ta' Ġunju tas-sena 2002. Minn hemmhekk imbagħad beda l-proċess, meeting wieħed wara l-ieħor, naraw l-operat minn fajla l-ieħor u biex niġbed ftit fil-qasib għaliex ir-riżultati mbagħad se jkunu barra li qegħdin hawnhekk se nagħmlu synopsis tagħhom fuq l-iskrin kif temna. Meta wasalna f'ċertu stat, aħna għamilna l-ewwel draft report. U draft report kif hija l-prattika tal-uffiċċju tiegħi, nibatuha lill-auditing biex hekkhemm il-darba hemm xi ħaġa li aħna ma fimniex biżejjed, li hekkhemm il-darba aħna ma rajniex biżejjed, inkunu nistgħu nieħdu l-feedback minn għandhom u dejjem aħna nippruvaw niffinaw sakemm naslu għall-konklużjoni. Fil-waqt li kien għaddej dan il-proċess kien qed isiru aktar meetings. Meta tajna l-ewwel draft, kien hemm ħafna reazzjoni minnaħa tal-auditi u din reazzjoni aħna riflettejnija fejn sintendi rajna li hija valida, fejn fl-opinjoni tagħna kienet valida, allura riflettejnija fir-rapport tagħna. Dawn il-meetings komplew sakemm wasalna anke biex ħriġna r-rapporti l-oħra. Ir-rapporti nistgħu ngħidu li l-punti kollha salienti mill-bidunet sal-aħħar sakemm tajna l-aħħar version qabel ġiegħ il-pubblikazzjoni kienet f'idejhom u dejjem aħna konna lesti biex nisimgħu u naraw dak x'kellhom jgħidu fuq dak li sibna aħna waqt li qed naraw l-operat kollu ta' dawn il-kuntratti li rajna. Jina hawnhekk nieqaf il għaliex ma rridx neħdilkom il-ħin tagħkom, però għandi il-manager hawnhekk is-sur Wilfried Akolina li ħadem tista' tgħid kien u li kien immaneġa ma' tim tiegħu. Se nippruvaw nagħtu slice form, bullet form il-punti saljanti biex jidħol wieħed fis-suġġett imbagħad stali Mr. Chairman kif ikompli ismu. Is-sur Wilfred bil-permess tagħkom is-sur Wilfried Akolina.
Basikament il-prezentazzjoni għatkun qasira kemm issa jkunu għanitkellem fuq il-ġurnata tistampa tal-11 il-proġett ta' toroq li ġew studjati. Dawk kien jinvolvu d-Department tal-Kontratti, il-German Contracts Committee u wkoll id-Department u kif numru issa id-dritrat ta' toroq. Għanitkellem fuq affarijiet li jistgħu jissaħħu għal dawn l-entitajiet, rakkomandazzjoni tagħna kif ukoll iżviluppi li notajna li saru dan l-aħħar. Mela, l-ewwel ħaġa xtaqt li nidħol għax iktar fid-dettall. Nidħol iktar fid-dettall l-iskop tal-presentation tagħna. Bażikament, aħna ħarisna l-life cycle ta' proġett dejjem nifokaw iktar fuq il-performance. Ħarisna lejn tliet aspetti differenti. L-iskop ta' dan l-eżerċizzju kien li ħarisna lejn il-planning
il-tendering għal education u bat il-management tal-kontratti u xogħlijiet. Meta jgħidu planning ġuni ħarsu li diżini, l-istimi, li kunu saru service, assif, permessi, l-investigazzjonijiet, bażikament ix-xogħol li ġeneralment ikun hemm preparat qabel ma jkun hemm xogħol ta' konstruzzjoni jew rikostruzzjoni. Meta nitkellmu fuq tendering education, qed inħarsu iktar lejn kif il-Dipartiment tal-kontratti mexxew il-proċess ta' tenders, kif ukoll kif ir-roles analizzaw it-tenders, il-technical reports u anke l-GCC kif ħalli deċiżjonijiet tagħha. L-aħħar punt huwa mbagħad kif iġġew immanaġġjat il-kuntratt u x-xogħlijiet. Bażikament hekk ħarisna lejn il-project management, il-kontroll interni finanzjari, kif ukoll il-documentation li jkun hemm assoċjat ma' proġett. Forsi l-unika ħaġa hija importanti li ma ħarisniex lejha ma hija importanti wkoll biss qed provla ta' ħin u spiża u kollox hija l-kwalità wkoll ta' toroq, jiġri il-prodott finali l-kwalità tagħha kif inhi. Ħanidħol issa iktar fid-dettall. Għandna bażikament ħarisna lejn 11 kuntratt li bdew spiċċaw fuq perjodu ta' 5 snin li naraw l-iżvilupp iżgħar fuq 5 snin u daw swu kollox 3.7 million. Lista tal-kuntratt tieħdet mis-sistema tal-Department of Contracts, għandhom sistema ta' computer specs, u bażikament il-proġetti ġew mażlin fuq daw il-kriterji. Bażikament il-proġetti kollha joqtu waħda minn daw il-kriterji. Hemm it-tip ta' toroq differenti, ovvjament hemm arterial, distributor, jew urban, tat tipi ta' toroq li huma importanti għan-network ta' toroq. Hemm it-tip ta' xogħlijiet differenti bħala bini, restorazzjoni jew surfacing, hemm ukoll is-snin differenti ta' meta ħarġu kien hemm is-sejħa, il-valuri differenti, kuntratturi differenti, iż-żmien li kellu jieħu l-proġett, l-estimated time, kif ukoll minima parti ta' mat, dik ukoll tenja importanza. L-ismijiet tal-kuntratti tal-proġetti li ħarisna lejhom huma dawn bażika. Issa ħanibda mill-ewwel fażi li tkellimt fuqha ġewwa aħna niraw il-life cycle ta' proġett u l-ewwel fażi li ħarisna lejha kienet il-planning and design. Minn żax il-kuntratt li rajna l-konklużjoni tagħna kienet waħda. Kien hemm qiegħed forsi taqsin konsultati kultanti ibsa, ma bażikament aħna bażajnija fuq l-evidenza li sibna mill-files tal-proġetti kif ukoll mill-laqgħat li kellna mal-uffiċjal tad-dipartiment u minn entitajiet oħrajn. Bażikament sibna ftit evidenza qabel ma ħarġ it-tender, per eżempju ġeneralment insibu sibna fil-file il-site plan, il-BOQ u approvazzjoni tal-Ministeru. Evidenza ta' planning u design qabel ma ħarġ it-tender kienu ftit u bla bażi soda. Mhux nidħol fid-dettall f'dilla hawnhekk, imma bażikament ikemm fir-rapport Appendix C tħol fid-dettall ta' kull proġett li osservajna x'numa l-punti li ħarġu. Għalhekk bażikament qed jista' jkun punti oħrajn li msemmin fuq is-slide ukoll hija li kien hemm problema ta' documentation fil-file u anke kien hemm nuqqas ta' personnel speċjalment fil-ċertu snin. Id-dettalji ta' kull proġett kif qed qegħdin niżlin fil-rapport. Ħa nsemmi biex nkun issa laqgħet l-ewwel parti tal-planning. Bażikament qed ħansemmi affarijiet li forsi huma ovvja, but bażikament ma l-iktar affarijiet kruċjali li aħna osservajna għandu jkun hemm. Qabel ma jibda proġett, l-pjanijiet ikun sar sewqa minn qabel. Bażikament il-pjanijiet, id-diżinni, metodoloġija ta' kostruzzjoni koordinament ma' l-stakeholders għandu jkun lesti qabel ma joħroġ it-tender. U forsi għandu jkun hemm sort of speċi ta' project brief ta' kif għandu jiġi mmexxi l-proġett. Żviluppi li saru dejja ħaġa li kienna fir-rapport ukoll, dawn huma kollha jinsew fir-rapport. Bażikament il-master plan, dawn huma kollha ġifieri li ġraw throughout the years waqt joqgħod il-proġett jew wara l-proġett. Iktar reċenti huma il-prioritization tal-road projects u funding ġifieri dal-proġetti kollha li ħajjibdew bażikament hemm allokat il-flus għal ma' proġett se jkun hemm fihom. L-introduzzjoni ta' environment impact assessment u cost benefit analysis, l-introduzzjoni fit 2003 ta' technical specification, legal notice 364-2003, proposti ta' rati ġodda l-estimation tal-works, u anke wkoll l-introduzzjoni tal-ADT fil-struttura, roads directed to ADT, recruitment tal-engineering tal-engineers u anke l-użu tal-German expertise. Ħamura t-tieni parti issa bażikament. It-tieni parti tal-life cycle tal-proġett ovvjament inkludi it-tender adjudication. Għandek sibna sistema u proċeduri li kienu qegħdin jiġu osservati, biss innotajna li hemm ċertu tjufija f'ċertu aspetti tal-proċess ukoll. Aħna ovvjament naraw dejjem ir-riski li sta jkollha fil-proċess ta' proġett. Dak li ġi rikjest ġerment għadhom il-problemi li sibda jadak li GPS ma kienx DMS-at. U kien hemm każijiet, per eżempju, ta' stimi ta' kemm għandu jdum proġett, u anke l-kwantitajiet, il-bill of quantities ġifier li jkun attach mal-tender document. It-technical report ukoll notajna li kien brief ħafna. Ma kienx hemm analiżi it-technical report biex nispjega so jiġri jkun dak li jiġi preparat mid-department. Kien nieqes minn analiżi dettaljata u jikkonsisti biss ġeralment fuq prezzijiet finali, jiġifieri summary tal-bidz. U anke kif il-kuntrattur li rebaħ il-kuntratt x'xogħol jitkellu fil-passat jew għandu preżenti mar-Rose. Issa kien hemm iktar analiżi. Il-GCC ma kellux biss informazzjoni minn daw ir-rapporti u anke ħassejna metrajna il-basikament l-analiżi li l-expertise kienet limitata ġi fis-sens meta tiġi biex tiddiskuti ċerti proġetti li kellhom ċertu aspetti tekniċi ħafna wkoll. U anke kien hemm nuqqas ta' diżinni affarijiet. Il-GCC wkoll ma tantx ta' konsiderazzjoni forsi lej aspetti oħrajn, per eżempju il-past performance tal-kuntrattur biex nagħti eżempju wieħed, u anke il-bidders ma preżentawx kien problema ta' li l-kumpanija l-kuntrattur istess ma jippreżentawx ukoll l-informazzjoni li tkun rikjesta fid-dokument li jkun ippreżentat bħala bidding document. U kien hemm l-aspett ukoll li kien importanti ħafna li kellek supplier li kien dominanti għal żmien twil l-inizjattiva tal-Rose, Department of Rose għak iż-żmien u l-intervent ukoll tal-Office of Fair Trading dal-grupp ta' kumpaniji li ġi xogħol lejn is-sena 2021. Ħamur issa lejn il-recommendations li għandna fir-rapport. Bażikament, l-iktar ħaġa li tidher forsi mill-istudju li għamilna hija li għandi s-sittar xogħol ta' analiżi fuq it-tenders li ġew preżentati. Mhux biss jiġifieri l-imwall irħas prezz jew x-xogħlijiet għandu l-kuntrattur biss. Dan minħata l-adjudication committee mill-kumitat. Il-punt li uħar mbagħad huwa wkoll li x'evidenza jista' jkun hemm li se tiġi preżentata mid-department, id-department tal-kuntratti ta' planning li jsir qabel ma joħorġu x-xogħlijiet ta' tender. Din minħabba li ma sibniex għasak evidenza għabel il-tender u ħassejt il-punt jider li ma kienx hemm jisu xi analiżi għandraw x'pjani x'diżinni soċjalment biex qabel ix-xogħlijiet li għandu jkun hemm. U anke wkoll li forsi ġi si għandu jibgħat lura technical reports jekk dawn ma jinanalizzawx l-expertise tal-Direttorat ta' Rose huwa fis-sens importanti għax ikun jafsaw is-suq, ikun jafsaw il-bżonnijiet u anke it-tip ta' xogħol li tisir u l-analiżi li tal-kompetenzi tal-kuntrattur. Dak it-tip ta' xogħol huwa importanti. L-aħħar punt ukoll, forsi l-enfasi fuq l-irħas prezz anħas li veri volmani jew hija importanti wkoll. Diżviluppi li saru fuq tender adjudication. Bażikament, dal-aħħar erba' punti li forsi li huma importanti li ta' żviluppi li saru waħda minnhom hija fuq kuntratti li huma kbar. Hemm three package system applicable for high value projects li il-kuntratti jinfetaħ fi tliet parti differenti. Hemm ukoll technical specifications li semmejt qabel li għadhom kemm ġew introdotti fil-2003. Hemm ukoll il-proposal ta' rati ġodda għall-istimi tax-xogħol. U anka hemm il-liġijiet ġodda llum li anka regoli tal-Unjoni Ewropea li jirregolaw iktar anka kif jiġu analizzati il-kuntratti. Fl-aħħar nħares lejn il-contract management. Għalhekk ukoll mill-istudju anke meta rajna l-files u tkellimna man-nies li kienu involuti, punt li oħra li kien hemm ċertu weaknesses fil-mod kif jiġu delivered daw dax il-proġett. Ħafna minnhom ħassejn xejn, il-problema jista' dejjem toħroġ mill-planning li jkun sar fil-bidu x'hekk il-planning ikun weak, ħajjeffettwa l-adjudication material li jkun hemm fl-adjudication u jeffettwa wkoll id-delivery li jkun hemm fl-aħħar tal-proġett. Innuqqas ir-resorsi kif ukoll li kien hemm proċeduri anke approaches inkonsistenti anke l-mod kif il-project management jaħdem. Per eżempju, apparti forsi kien hemm punti per eżempju ċertu proġetti li kemm it-temp effettwa il-progress tar-rapport tal-proġett, imma kien hemm ukoll domini kaġġat minn nuqqasijiet ta' pjanijiet. Revision ta' designs jew metodoloġija waqt ix-xogħlijiet qed isiru ġri tieqaf il-xogħlijiet se jiġu diskussi ċertu deċiżjoni ta' design. Instruzzat korrespondenza bejn il-kuntrattur u d-department ta' toroq fuq ix-xogħlijiet u jistenna anke kien hemm anke rapport minn tat-toroq stess ġri li jitkellmu fuq il-late instructions to contractors. Applications tal-MEPA permits waqt ix-xogħlijiet stess, mhux applikati qabel. Utilities ma jissottomettux informazzjoni dwar l-infrastruttura tagħhom. Din qed tislowi ħafna l-proċess ukoll. Kien hemm ukoll domin fil-completion ta' utilities ix-xogħlijiet li jsiru mill-utilities stess. Meta ngħid utilities qed nitkellmu fuq il-ħames utilities ġri water services, NMOL ta' Marita Cable, l-utilities kollha drainage section li jikkonċernaw il-ċismu. L-aħħar punt ukoll kienet li il-kuntratturi jidher mill-korrespondenza li sibna fil-files, kien hemm ċertu nuqqasijiet ta' riżorsi minn naħa tagħhom anke professionalism, jiġifieri il-project manager se aktar importanti biex jikkontrolla il-delivery tal-kuntrattur. Kien hemm ukoll diffikultajiet fil-performance tal-kontroll jiġifieri tal-kuntratturi. Kien hemm rajna korrespondenza jiġifieri ċertu project managers pereżempju mal-kuntratturi. U anke nuqqas ta' qualified personnel biex jimmonitorjaw. Tipika faġġa wara hija it changes frequent li kien hemm tal-project manager waqt il-proġett. Ġieli kellek erba' ħames project managers differenti. Punt ukoll li ħareġ minn ċerti proġetti kien li il-variations jiġu preżentati wara. Din ovvjament ġemm ir-regoli tal-Public Service Procurement Regulations u l-presentation of final bill of variations għandu jkun at a certain stage through the process. L-aħħar punt ukoll għax qed nħarsu lejn il-proċess kollu tal-proġett ovvjament huma il-pagamenti li jsiru lill-kuntratturi. Hawnhekk meta għamilna l-istudju tad-dokumenti tal-invoices li sibna mhux ma nistabux dejjem l-invoices, laqas is-certificate of works, kien hemm il-verification process kienet inkonsistenti. Ġi jkollok ċertu karti firmati, l-oħrajn iffirmati ġi il-verifika tal-proċess. U l-aħħar punt ukoll il-segregation of duties li ovvjament bħala audit hija importanti ħafna. Dwar 14 invoices semmejna li ma kienx hemm evidence ġew verifikati l-invoices, ir-Rosart ġibna attenzjoni f'Marzu li huwa fuq dal-każ li jkunsirna l-pożizzjoni tagħhom minħabba l-inkonsistenza tas-sistema li għandhom, ma nistgħux jgħidu fi żgur li m'hemm l-ebda verifikazzjoni li saret. L-aħħar punt li xaq noħroġ hija recommendations li semmejna fuq dawn il-proġetti. L-ewwel punt huwa li hija ħaġa li forsi tkun tajba biex tistrutturizza s-sistema ta' proċess tal-ċismu tiġi ġodda quality assurance apart from a quality control mechanism li jkollok ukoll quality and performance specifications u jkun hemm strict enforcement tagħhom. Ovvjament ikollok in-nies qegħdin on site regolari jaraw ix-xogħol isir. Qed ikollok ukoll testijiet li jsiru. Sistema ti track variations, anke dokumental variations meta jsiru ġri li jkollok kull dokument fil-file jibdeta meta sar variation deċiżjoni li tieħed ukollox. Internal controls regarding certification of works and payments. Li kien hemm konsistenza ġri il-karti kien hemm karti standard għandhom jiġu firmati il-proċess ikun strutturizzat kif għandhom isiru. U l-aħħar punt ukoll li kien hemm evaluations biex dejjem itgħallmu anke ġri continuous improvement li kien hemm minn kull proġett mill-problemi tiegħu jista' jiġu learn certain lessons għall-futur anke problemi se jinħolqu kemm fl-aspett lokali. L-aħħar punt huwa regarding il-Department of Contracts u l-GC. Il-punt li ovvjament li hemm xi sanctions, the defaulting authorities ġifier defaulting parties have to be penalized. And that huwa source of control. Żviluppi riċenti li saru. Eġa ngħid l-istess ħaġa li teffettwa kemm il-planning l-education għal fl-aħħar. Hija legal notice 364 li ħarġet dal-aħħar li basikament tintroduċi technical specifications anke qed neħi ċerti problem li jista' jkun hemm ta' bej il-kuntrattur u l-rows il-toleranza li jista' jkollok technical specifications. It-tieni punt ukoll huwa delivery tal-works irid ikunu subjects speċjalment il-proġetti li ħajbdew ġodda għalija dak huwa żvilupp importanti għall-regoli tal-kemm tal-European Commission u anke tal-agreement li kien hemm forsi mal-Italian government. L-aħħar punt biex insemmi hemm ċertu żvilupp interni li daw għandhom testajnihom x'għadhom tisminna għadhom reċenti ġi, fis-sens li ħaġa integration tal-ADT minn jannar tas-sena l-oħra. Rosa tal-ADT, il-recruitment u training tal-engineers li jridu nsir dil-aħħar numru ta' snin, il-recruitment tal-laboratorju li ma kellu persuna ġi, planned recruitment għax ma sarx mill-aħħar li tkellimna, u anke l-użu tal-German experts, il-recruitment tal-internal audit li għandna naraw importanti, speċjalment għandek ħafna numru ta' pagamenti numru ta' xogħlijiet qed isiru għal iktar importanti li jkollok ċertu internal audit qed isaħħaħ il-kontrolli.
Dak President.
Grazie.
Ningrazzjak tal-mod li tista' tixej. Mela issa nistgħu wara dik il-preżentazzjoni naħseb nistgħu nibdew bil-mistoqsijiet li jkunu klarifikazzjonijiet li jixtiequ jagħmlu l-onorevoli membri tal-Kumitat. Naħseb ikun tajjeb li l-awditur forsi s-sinjur jisku mal-kamra. U min taħseb li għandu jersem Naħseb il-accounting general u direttur tal-finanzi naħseb għandhom jersu wkoll jkun hemm xi mistoqsijiet għall-chjarifika. Ringrazzjakom u kull min ikun plis ħaj rispondi għal mistoqsijiet li jsiru mill-membri ta' kumitat identifika lilu nifsu għal skopijiet ta' recording. Kwen nistgħu nibdew. L-onorevoli.
Nassumi li l-presentation ta' direttorat ta' s-sirit tar tal-luna.
Jiena kien taħt l-impressjoni kien aħna hemm xi ħadd joħol jagħmel xi presentation oħra ma Nisaqsejt il-segretarja ħadd ma talab li għamel xi presentation.
Kif qed fil-bidu
għandek raġun.
Kif qedna fil-bidu tal-ħin.
Kelli dik l-impressjoni ma fil-fatt effettivament ma nafx.
Mela naħseb nista' nibda il-kummenti u d-domandi attwalment jien. Jiena meta ġi pubblikat dan rapport ħassejt illi kelli nitlob immediatament illi fil-fatt dan ir-rapport jiġi diskuss għal diversi raġunijiet. Number one, għaliex fil-waqt li f'ċertu aspetti aspetti li kienu magħrufa fil-pubbliku li kont anke tkellim fuqhom diversi drabi fil-passat jien dwar funzjoni ta' ċertu awtoritajiet, ċertu dipartimenti u anke il-mod kif jiġu allokati uħud mit-tenders fil-fatt seta' jkun hemm mod ta' kif tasal għal ċertu konklużjonijiet. Attwalment imbagħad dan ir-rapport fil-prattika jew ma ta' kas xejn tal-iżviluppi kollha li kienu saru bejn l-1998 u meta ġie redatt dan ir-rapport, meta ġie pubblikat dan ir-rapport, anke fuq affarijiet li fil-fatt kien ilhom li bdew jiġu in funzjoni f'dan il-pajjiż għal numru ta' xhur kultant għal numru ta' snin, fejn kien hemm xi affarijiet pożittivi dawn inħbew f'xi kelma moħbija x'imkien każ tipiku se nsemmi iktar il-qudiem huwa s-sistema ta' three envelope system li tajjeb wieħed jgħid ilha tażisti hawn Malta għal numru sta ta' snin f'dan il-pajjiż tal tenders ta' ċertu valur, però hemm referenza żgħira moħbija li trid iddu tfittixha ma nafx kemm biex forsi tasal għal xi understanding ta' dak li ġi u qed jiġi applikat. U minn barra hekk kien hemm ukoll diffikultà fundamentali u kbira illi f'dawk li huma raccomandazzjonijiet, dak li huma il-konklużjonijiet tal-istess rapport, relevanza u referenza għal dak li hu pożittiv ma kienem pratikament assolutament xejn, kważi anzi kienem iktar rabbi ta' ċerti affarijiet, u dan der evidenti mhux biss mill-konklużjoni dak ir-rapport, però wkoll u dan rrid ninfasizzaħ għax taħħar mill-aħħar jiena nemmen il-funzjoni ta' uffiċċju li jrid jirrapporta lill-Parlament. Irid iżomm quddiem għajneh kontinwament anke l-funzjoni tal-Parlament ċini li fl-opinjoni tiegħi basikament hija dik li jiġġustifika l-eżistenza tiegħu anke mal-pubbliku in ġenerali, meta ġie ħareġ ta' rapport partikolari, ir-rapporti kollha li kien hemm fil-medja u Malta kienu rapporti li kważi kważi nasal biex ngħid bir-raġuni għax kienu l-konklużjonijiet enfasizzaw in-negattiv kollu jista' jenfasizzaw għaliex hekk joħroġ ukoll kontinwament. U ma kien hemm l-ebda referenza għal xi referenzi pożittivi li fil-fatt saru fil-diskussjoni tal-lum. Waħda mill-affarijiet prinċipali u fil-fatt fundamentali li ġiet ignorata pratikament tal-kollox ħlifa xi referenzi żgħar l-ewwel hemm, kif diċaqed, kienet il-fatt li minn issa tliet sinju li law, jew kellha sentjon oksidu li law, b'rakkomandazzjoni. Issa forsi ma nafx forse xef segreti tal-kabinet, però ħa nerfa' responsabilità tagħha wkoll, rakkomandazzjoni tal-Ministeru għat-Trasport u Komunikazzjoni dak iż-żmien ġie deċiż illi tenders dan il-pajjiż b'mod partikolari għat-toroq, però anke għat-toroq għal xogħlijiet oħrajn illi huma ta' valur ta' aktar minn kwarta miljun lira fil-fatt jibdew joħorġu bit-triq envelope system. Vera u kelma żgħira x'imkien li titkellem dwar dan, però l-ebda referenza qawwija u sħiħa f'dan ir-rigward. Għal-rigward ta' twaqqif tal-autorità ta' trasport, illi kju kellna niftakru anke d-dibattitu li kellna fil-Parlament, naturalment ħafna minna u kol ma jiftakruħx, kien propju għal-raġuni li kun hemm iktar accountability, iktar koerenza, iktar anke konsistenza fil-mod ta' kif siegħu l-affarijiet, il-gvern tal-ġurnata kien iddeċida li waqaf l-autorità tal-trasport, wieħed id-direttorati preċiżament responsabbli mill-loti tax-xogħlijiet fit-toroq, propri biex jassigura li numru ta' difetti, numru ta' diffikultajiet li fil-fatt setgħu kien qegħdin jirriżultaw minn żmien għal ieħor fix-xogħlijiet tat-toroq fil-fatt nippruvaw nevitawhom, nippruvaw innaqsuhom. Illum għaw referenza iktar ċara fil-prezentazzjoni li saret minnaħa tal-Uffiċċju tal-Awditur għal dal punti pożittivi, però tajjeb qed jenfasizza li dawn il-punti pożittivi huma verament moħbija fir-rapport.
Interrompik, ma biex ta' nkun forsi fukat. Ġifieri qed tajjew tajt li fil-rapport dal-proċess ta' tri envelope system ta' tendering għal tendering. U għat-waqqif tal-autorità trasport ma tiħiċ in konsiderazzjoni biex tammar jkun hemm.
Jiena fil-fatt
xidik il-mistoqsija.
Mister ċejn, fil-fatt jiena dar rapport rajtu ktar minn darba u l-uniku referenza għal dan it-tip ta' tri envelope system, però verament moħbija tinsaf page 4 dar rapport taħt kategorija recent changes in the evaluation of tenders u imbagħad specifikament irrit imur għal ijek ministeriers bal wieħed initial documentary second technical characteristics with increased rating. Basikament din hija l-pożizzjoni ta' tri envelope system ma kien hemm referenzi ċari kien. Imbagħad ħaġu
fl-opinjoni tiegħek il-risposta ta' tissir u nagħmlu mistoqsijiet biex fil-assessment li għamil l-auditur fl-opinjoni tiegħek dawn iż-żewġ proċessi ma tieħdux in konsiderazzjoni meta wasal għall-konklużjonijiet tiegħu.
Jekk tieħdu fil-fatt jiena s-surgali għall-Auditur Ġenerali fil-fatt għamel referenza wkoll u din sa post factum u kollu għal xejn nil-menta fuq il-passat, però s-surgali għamel referenza għall-fatt li l-affarijiet kienu għandhom. Kienu għandhom, ġiri sar rapport preliminari u l-affarijiet dak ir-rapport preliminari kienu għandhom. Jiena rrid nenfasizza illi ir-referenza kienu għandhom f'dawn l-għandhom ma tinkludix il-Ministru, għaliex all along, il-Ministru għalkemm naturalment b'mod mill-iktar naturali u ġenerali kien jaf qed issir din l-investigazzjoni fl-ebda ħin ma kien konsultat u jiena nispera fil-fatt li jekk hemm il-darba jkunu ser isiru rapporti ħadd ta' tip xi ministeru ieħor the political person li at the end of the day will have to carry the brunt dalla jiena l-enfasi fuq illi jiġi diskuss dan rapport kien propju mhux għalli għadda x li għadda ssab xi mod ieħor qed hemmhekk pubblikatu l-dannu li seta' jsir ġie sar, però biex ma jirrepetix ruħu għal żmien li ġej. Jiena
ħu paċenzja illi sa mhux il-kompitu ta' dan il-kumitat li wieħed jifhem li l-awditur għandu l-indipendenza tiegħu sanċita bil-liġi bil-kostituzzjoni ġifieri ta' tiġi osservata. Il-fattu għaw nix bil-permess tal-kollegi fil-komitat li tiffokaw fuq mistoqsijiet speċifiċi għal kjarifikazzjoni biex nista' jistrada l-andament ta' dan il-komitat.
Mela, il-sura Polina fil-fatt għamel referenza għallum fil-prezentazzjoni tiegħu għal dak li jirrefera u bħala mankanza tal-rapport il-rapport ma tax każ ta' il-kwalità u il-prodott finali ta' dan ix-xogħol. Jidirlux dan il-kumitat, jidirlux min qed jagħmel dan it-tip ta' rapporti illi f'rapport li jitkellem fuq value for money, fuq rapport fejn qegħdin naraw wieħed mill-iktar elementi importanti u fundamentali li għandna f'dar pajjiż, il-kostruzzjoni tat-toroq, f'rapport li qed jara jekk ix-xogħol li sar fil-fattuwiex qed inħarsu għalih dak li suppost inħarsu. Ux qed jingħata l-valur ta' kexxol partikolari li jkun sar u wiex importanti illi nifverifikaw li attwalment il-kwalità tax-xogħol the end product u l-ammonti u l-varji speċifikazzjoni li saru fil-fatt kienux qegħdin jiġu inkorporati fil-prodott finali. Ħaġa oħra wkoll domanda li diġà għamilt fora oħra, però ma rridx nirreferi għal dik il-fora forsi għal minn għal moment. Hija il-referenza li saret għal karti u mhux karti invoices u mhux iffirmati u affarijiet bħal dawn.
L-andament ta' dal-kumitat mhux neċessarjament li wieħed jagħmel il-mistoqsijiet kollha f'daqqa. Le, ġifieri ġest wieħed.
Mela ħanagħmel id-domanda hija.
Ġifieri għax s'issa għalhekk għamel daw it-tlet
l-aħħar domanda se nagħmel hija marbuta
jistgħu jkunu jistgħu jirrispondu.
Illi hemm referenza fir-rapport illi karti firmati mhux iffirmati, invoices iffirmati mhux invoices iffirmati. Jiena u fil-fatt waħda wieħed mill-ġurnali f'pajjiżna qal rajt li sowa li xi hija quote mill-istess rapport 700,000 lira valur ta' xogħlijiet mhumiex 700,000 invoices amounting to over 700,000 pounds were not found. Naturalment l-implikazzjoni ta' dikjarazzjoni bħal din hija li b'xi mod xi ħadd ma ħadimx dak ix-xogħol u jew tħallas jew ma nafx jiġralu, jiena nixtieq risposta pjuttost ċara minn dan ir-rapport jekk b'xi mod x'imkien jirriżultax illi xi ħadd ħallas ix-xogħol li ma għamilx u allura min suppost responsabbli ta' tieta xogħlijiet.
Mela s-sista naħseb hemm tliet mistoqsijiet li forsi ġew versati lill-awditur ġifieri għal kjarifikazzjoni. Jekk is-sistema ta' three envelope system ta' tendering kellix impatt fuq dan ir-rapport taħdiċ in konsiderazzjoni u affettwaġ jew le l-konklużjonijiet jew inkella. Jekk itwaqqif, biex nkunu fuq li ma għeja, it-twaqqif tal-awtorità ta' trasport u l-impatt tagħha semmaj fuq il-proċess kollu tal-toroq u rigward l-aħħar jekk sibtux intom illi tħallas xogħol illi effettivament ma kien sar.
L-ewwel waħda niċċarawha il-ħtax il-kuntratt illi waqgħu taħt l-eżami tal-uffiċċju tiegħi twettqu saru qabel din is-sistema ġdida ġiet implementata. Infatti għalhekk semmina bħala sviluppi u sviluppi pożittivi. It-tieni waħda il-fatt li hemm l-awtorità issa setup bil-strutturi li għandha, li bħalma sibna fir-rapport, bħalma jiżulta mir-rapport, għadha qed tiġi mibnija, ħadni għandu consideration iż well. Il-fatt tal-invoices xjajdu il-gazzetti, xjajdu il-medja, xjajt min jgħid ħadd ieħor, ma jkunx responsabbli l-offiċċju tiegħi, jiena li nista' nagħti garanzija lil dan il-kumitat u anke permess tagħkom lill-Parlament illi ma tqajniex ma xi pagament jew ma xi frodi, jew ma xi ħaġa li saret ulterjuri mod ieħor, dak nista' ngħidlikom assigurazzjoni għaliex. Għaliex kieku xi ħadd min-nies tiegħi intaqa' ma' xi ħaġa li hija suspettuża, li hija ħażina fis-sens li deret li hija fraglanti li hemm frod, allura kont nitlob l-awtorità konċernata deren den u mhux nistennew li noħorġu rapport biex jagħmlu l-inkjesti neċessarji. Ġifieri dik nista' nagħti garanzija permezz tagħkom lill-Parlament u l-medja li qed tismani hawnhekk.
L-Onorevoli Buħel.
Naħseb skop tal-lum mhux li nagħmlu Rose Director in the Dock, imma li forsi naraw kif ipperformja biex ċertu affarijiet jekk jista' jkun ċertu nuqqasijiet ma jerrewx irrifletu ruħhom u nitgħallmu minn dak ir-rakkomandazzjonijiet li fil-fatt saru f'ir-rapport tal-Awditur. Però nixtieq insemmi jiena li l-problemi fil-dipartment qabel il-dipartiment tat-toroq imur lura iktar minn hekk. Fil-fatt hawn fidejja għandi rapport tal-awditur li kien għamel fuq iħlasijiet li kellu jagħmel dipartiment tat-toroq u li kien ġi magħmul f'Mejju tan-1997 allura taħt l-amministrazzjoni laburista 96-98 fejn fija f'dan ir-rapport li kien ġi li kien sa mill-awditur, kienu wkoll saru diversi rakkomandazzjonijiet biex jiġu evitat il-problem li kienu instabu dakinhar. Dakinhar kien instabu problemi fejn kienu saru xogħlijiet ta' toroq mingħajr ma kien hemm dokumentazzjoni neċessarja sabiex daw ix-xogħlijiet. Bil-konsegwenza il-budget tad-dipartiment kien qed nefaq ħafna aktar milli kien hemm fil-fatt flus milli kien hemm budgetjati. Xi 7 miljun lira jidher li jew aktar u kellu jittieħdu diversi snin sabiex il-kuntratturi li kienu dan ix-xogħol, il-kuntratturi darba jagħmlu dan ix-xogħol. Ma tistax ittihom it-tort li jagħmluh ħadd darba jkunu ornat li jagħmluh sabiex dal-kuntratturi jitħallsu fil-fatt jidher li dam mhux it-tliet snin il-kuntratturi sama tħallsu tax-xogħol li kienu saru qabel l-elezzjoni tan-1996. U hemm diversi rakkomandazzjonijiet allura f'dan ir-rapport li kien sar dakinhar u fil-fatt waħd l-ewwel mistoqsija li nixtieq nagħmel jien lill-awditur hija jekk ir-rakkomandazzjonijiet li kienu saru fuq dan ir-rapport hawnhekk għandi recommendations biss m'għandix ir-rapport kollu. Tawx meta għamlu dan ir-rapport allura se tieni rapport. Jekk tawx każ ir-rakkomandazzjoni li kienu saru fir-rapport qabel biex jaraw. Ir-rakkomandazzjonijiet li kienu saru qabel f'rapport li kien sar fil-97 allura ġewx implementati mid-direttorat jale, dik l-ewwel mistoqsija. It-tieni mistoqsija li għandi jiena forsi aktar forma ta' kumment hija dan. Qed isir ħafna enfasi fuq it-three envelope system ta' kif jiġu aġġudikati tenders. U qed impinġu għadi issa xi ħaġa ħassolvilna l-problemi kollha. Effettivament mhux il-każ. Il-Ministru qal ilu li kienet li tieħi deċiżjoni fil-Kabinett li l-kuntratti kollha tal-fuq minn kwarta miljun lira isiru permezz ta' three envelope system. U nixtieq nsaqsi jiena. Ma nafx jekk jista' jirrispondi l-Awditur forsi ma jafx għax mhux parti mill-kompitu tiegħu kien però jistgħu jirrispondi forsi ir-rappreżentanti tad-Direttorat. It-toro li huma aktar minn kwarta miljun lira ta' Burmarrat, tas-Salini u l-Mostaring Road, dawk huma fuq miljun lira u jum madwar miljun lira l-waħda. Toro li lhom tliet erba' snin biex jitlestew, target date 12 months kienet tagħhom dawk. Sal-lum mhux lest il-komplett tagħhom. Daw bit-three envelope system jew li ħarġu. Triq li żgur li ħarġu bit-three envelope system kienet propju ix-xogħol li sar fej l-isptar tal-qruq, hemmhekk jidher li żgur bit-three envelope system sar. Again, il-performance anke fuq dan il-kuntratt partikulari ma tantx kienet tajba. Sallum mhux lesta dik it-triq jiġifieri qed tfadal ħafna xi jsir fiha. U dan inbdiet ħafna żmien ilu, suppost kellha titlesta ħafna aktar malajr u ma tlestitx. U allura forsi wkoll jistgħu minnaħa tad-Direttorat jew kellha minnaħa tal-Permanent Secretary jgħidulna jekk it-three envelope system intużax ukoll jien jidhirlek jien imma forsi jista' jikkonfermawna għaxxolijiet li saru fuq l-underpass tal-Istar San Rafael, l-Istar Iġir ta' Rom, forsi stajdonna fuq dan ukoll.
Riguardi. L-ewwel biċċa li forsi tirrigwardi hawn. Rigward ir-rapport li kien mitlub mill-permess tal-Ministeru tal-Finanzi ta' dak iż-żmien, ma jidhirlix li konna tħanna b'dawk il-livelli kollha, però hemm rekomandazzjonijiet li għadhom rilevanti u sibna li n-nuqqasijiet li qed nirrapportaw issa kienu rrapportati fuq. Mhux kollha ma nidentifikawhomx issa għaliex ma kienx dak l-eserċizzju.
Ġifieri, inkom rajtu għom il-rekomandazzjoni kien saru fil-rapport ta' qabel kien, meta kien sar l-audit report. U meta inkom qabbiltu dan rapport li sar fil-97, dak li rapport li nkom iltu proprju se ngħidu jidhirli, rajtu li rekomandazzjoni li saru ma kinux għadhom ġew ukoll implementati, jekk qed tgħid.
Qed ngħid li l-eżerċizzju li għamilna fil-97-98 jew fil-97 meta kien preċiż, ma kienx l-istess. Allora ma sif l-istess diffikultajiet li kien hemm dak iż-żmien tista' sibhom illum, però hemm xi areas illi konna identifikajnihom illi setgħu ġew improved u baqgħu għal raġunijiet li d-dipartiment il-problemi li kellu spjegajnihom hawnhekk ukoll ta' riżorsi ma setgħux jiġu implementati wkoll. Naħseb jiena sa però dak jista' jispjegawhom iktar id-direttorat minnaħa tagħna. In so far ta' tri envelope system, naħseb il-kompitu tal-direttorat u aktar idoniju li jirrispondi. Flimkien, naħseb mal-direttorat tal-kontratti.
Mustaqsija fuq da?
Il-rekomendazzjoni li kienu saru ftit minnhom daw ta' li kienu saru fil-rapport tal-97 li kien ġubblikat fil-97, number one. The financial control framework of the Department of Roads be strengthened. Naħseb xi ħaġa li għattu li darba wkoll. Present arrangements regarding settlement of outstanding dues to contractors to be sustained. Business plans be continuously updated. Xi ħaġa li anke li darba. Estimates drawn up are to reflect more accurately the final project cost. Xi ħaġa li għaddi darba. Concerted effort between the Ministry of Finance, Roads and Department of Contracts to resolve case of variations. Għamiltu referenza għal variations u kol fil-report taqqa. Eligibility for contractor reimbursement in accordance with the new rates. Dina konċerna variations, għamiltu kol din il-rekomandazzjoni. Mbagħad kien hawn xi affarijiet li naħseb li saru, imma milli qed hawnhekk hawn 13 rekomandazzjoni. U jidhir li fil-dak li qed tgħidu nkom hawnhekk, il-maġġoranza tagħhom ġewx implementati. Ma nafx qed taqblix hija.
Ma tistax fejn u fina tmeri ċerti affarijiet, però kif spjegajna hawnhekk kien hemm ċertu raġunijiet u tajnihom raġunijiet minnaħa aħna għadna li għandu jkun hemm planning, eċetera, eċetera. Però il-constraints li kellu il-direttorat ta' dak iż-żmien semminihom ukoll li għadhom hemm ukoll. Issa probabbilment il-direttur il-ġurnata jista' jispjega aktar speċi għaliex ma ġiex kollu implementat, eċetera, eċetera.
Steven,
jiena fil-fatt naħseb illi u għed per uritjam il-distinzjoni netta bejn il-referenza li jtjam l-Onorevole Buħaġar għal dokumentazzjoni niqsax. U dak li qed jagħmel il-referenza li il-rapport li għanna qoddim għallu. Il-rapport tal-auditur tal-1997 kien possibilment jitkellem fuq xogħlijiet li saru mingħajr li għabdu ftit dokumentazzjoni. E per esempio il-question. Il-riżulta x'imkien sa mhux qed ngħid li kien hemm dokumentazzjoni bil-pjanti dettalji u kollha, x'aka nafu fil-fatt l-uniku mod sa aħna hawnhekk vera wieħed qed fuq naħar u l-ieħor qed fuq mhux minħar mhux minn hawn l-elem ta' ġiri vera fuq drin naħa tal-mejda qegħdin wieħed fuq naħar tal-Parlament u l-ieħor qed fuq naħra tal-Parlament. Imma naħseb ikridu nkunu onesti ma' nanfusna, hemm ċerti rakkomandazzjonijiet li hemm f'dan rapport tal-lum u li kien hemm fir-rapport tal-1997 u jekk kien hemm xi rapport ieħor simili bħalu mit-sena ilu probabbilment jagħmel referenza l-istess affarijiet u jekk tiġu hawnhekk mit-sena wara niddiskutu ċerti affarijiet fuq il-rapport ta' xogħol fit-tura probabbilment nerġgħu niltaqgħu ma' xi wħud mill-istess diffikultajiet li hemm elenkati llum. A simple question. B'xi mod irriżulta lill-Awditur Ġenerali illi saru xi xogħlijiet fil-perjodu għandir eżami, mhux bi speċifikament għal dawk illi huma attenders li għandna qudiemna, illi ma kellhomx dokumentazzjoni, ma kienx hemm fajt pereżempju fil-Awtorità tat-Trasport, dak qabel kien il-Dipartiment tat-Toroq, għal rigward tal-punt ta' li wkoll saret referenza għalih mill-Onorevoli Buħaġar, jekk fil-fatt tri envelope system hijiex il-solve all the problems proposed, mhux il-każ. U fl-ebda ħin ma qed ngħidu li t-tri envelope system ħataqta kull possibilità ta' problema, però definittivament taqta waħda mill-problemi fundamentali li affaċċajna kemm l-Onorevoli Buħaġar innifsu, kemm għal ċerti perjodi jien, illi l-analiżi tal-prezz, l-analiżi ta' x'suppost se jkun jiswa biċċi xogħol partikolari, issir l-aħħar ħaġa, qabel ma tasal għal proposta ta' xogħol x'sert iswa. Tkun rajt il-kuntrattur jekk għandux fil-fatt possibilità li għamil dak it-tip ta' xogħol, jekk għandux il-makkinarju neċessarju, jekk għandux anke it-training f'ċertu sens neċessarju, mhux tara biss il-valur. Ħafna drabi f'dan il-pajjiż għexna u sfortunatament għataw il-lum ukoll min jippunta subaħ ħnejn il-gvern tal-ġurnata biex jgħid ara dak il-kuntratturi jew dak l-importaturi jew ma nafx x'inhu, tajtu tendi li ġid tiswa ma nafx kemm mill-elf lira iktar. U joffendi naturalment il-gvern jgħajar li l-gvern talli ta' tender partikolari l-kuntrattur meta kien qed tiswa iktar mill-orfas waħda. Jiena għamilt ta' ċara u ktibta diversi drabi fil-passat. Jiena kontra s-sistema u fil-fatt min ħadem mej fil-passat jaf illi anke kritikajt li ċerti funzjonijiet illi kienu jsiru illi s-sistema ta' l-orfas jimxi u għażbaljat. Is-sistema ta' inti tipprova ta' tittender sempliċement jekk dan jiswix mit-lira anke 99 lira u 99 ċentesmu. Mbagħad dak il-wan sent jiġi jiswit ma nafx kemm lira aktar, fil-fatt kien żbaljata u uħdimna b'xi ħaġa tuha. U żgur illi bit-tri envelope system naqqas ta' dik id-diffikultà. Issa naturalment jibqa' wkoll problemi li huma marbutin mal-perjodu ta' żmien u anke hawnhekk. Jekk baqa' għandna diffikultà fil-qasam tax-xogħol tat-toroq huwa marbut mal-fatt illi sal-lum għal diversi raġunijiet. Imparti tal-Awtorità tat-Trasport, imparti tal-kuntratturi, imparti tal-mod ta' kif anke diversi entitajiet fil-fatt jaħdmu f'dan il-pajjiż u anke fuq dan il-punt. Nixtieq nara rakkomandazzjonijiet forsi wieħed ikollna ċans jitkellmu meta nitlu fiktar dettall dan ir-rapport ta' x'jistgħu jagħmlu diversi entitajiet. Ħafna drabi fajnin in-nies mod partikolari l-kalb tider illi hu d-Dipartiment tat-Toroq u l-Ministeru responsabbli mit-Toroq, meta fir-realtà diri l-kalbit ikun xi ħadd ieħor down the line jew kellha qabdi ħil, ma nafx liema waħda minnhom tasal biex tasel. Però nixtieq nkun naf il-fatt u wkoll nixtieq nkun naf jekk il-fatt illi f'dan il-perjodu under study ġie żmantellata is-sistema tar-Rose Group kellix ukoll xi effett fuq il-mod kif isiru l-affarijiet fih dan l-Awtorità tat-Trasport.
Lista nirrispondi l-ewwel waħda biss. Ebda xogħol minn dak li rajna aħna ma sibna xi dokument nieqes li jirreferi għal dawn it-toroq, għal dawn ix-xogħol li ġew investigati. Fi kollha kellhom il-fajl tagħhom miftuħa, kollha kellhom id-dokumentazzjonijiet. It-tema l-oħra naħseb mhux komplu tiegħek.
Ma forsi kien hemm xi mistoqsijiet ukoll indirizzati lid-Dipartiment tat-Toroq. Il-persuna konċernata li forsi kien jista' jispjega.
Jirrisponda per it-tieni nażammit. Yes, Mr. Chairman, nipprova nkun dirett tad-domandi kif kienu diretti. Naħseb l-ewwel domanda kienet tal-Onorevoli Buħaġar jekk dawn it-tenders li semmaw kienu bit-tri envelope system. Kemm il-proġetti kollha li semmaw kienu bit-three envelope system, kellhom xi ħaġa iktar mit-three envelope system għax kienu sistema ta' design and build, hija xi ħaġa ġdida u Malta illi id-disinji u l-immonitoraġġ isir minn konsulenti mqabdin mis-settur privat biex anke jippreparaw il-pjanti u jmexxu xogħlijiet. Fil-każ tal-proġetti tal-qroq tal-Mater Dei kenna anke l-esperjenza illi x-xogħol ma natax li l-irħas wieħed is-sistema tat-three envelope system għar-raġuni illi waqt l-assessjar tal-offerti daħal il-ħsieb id-dubju illi min kien qiegħed jagħmel l-irħas offerta seta ma kienx ħakollox into consideration. Allura wara l-considerations kollha li kien hemm ġi deċiż illi tingħata lis-second cheapest tenderer. Il-każ kien anke ġi challenged fl-appell quddiem il-kuntratti u fil-fatt l-appell ma ġiex aċċettat u l-acceptance baqgħet miexja bis-sistema li kienet imxiet. Dwar il-financial controls.
Permetti li verità għandna membru parlamentari mill-istat ta' Jersey li xtaq jara kif funzjona il-Komitat Public Accounts Committee. We welcome Deputy Roy Leheris here to the Public Accounts Committee, and but I'm afraid we have to proceed in Maltese. Mr. Gallia, we act as your translator eventually. E compli, compli. Compli, per.
Strengthening dwar il-financial controls, specialment li jissemma fil-rapport ta' 1997, naħseb li kellna passi pozittivi ħafna. Kemm fil-periodu ta' 1997-98, meta aħna konna qegħdin parti mill-Works Division, allura daw il-kontrolli kienu qegħdin jiġu effettwati minn mill-Finance and Administration fil Works Division. Kemm ukoll anke wara żammejna il-patents li kienu ġew stabiliti f'dak il-perjodu u bqajna ta' kull xahar nibgħatu returns il-finanzi tal-commitments li jkollna u tal-proġetti kif ikunu mixjin biex dak l-overruns li kien ikollna fis-snin ta' qabel jiġu kontrollati. Jidhirli li anke il-finanzi kienu taw opinjoni pożittiva ta' daw il-kontrolli. U għada il-sistema għada sallum li aħna dawn għadna namlum ta' kull xahar u naħseb illi il-sistema miexja kif għandha tkun, miexja tajjeb. Fej jidħlu l-effetti li kien hemm mill-dismantling ta' Rose Group, ovvjament is-suq ġie iktar liberalizzat, setgħu jittenderjaw kuntratturi ġodda illi qabel ma setgħux jittenderjaw għaliex il-kartell kienet jagħlaq ftit jew twis fis-suq. Anke kien hemm effett illi il-prezzijiet kienu roħsu. Bħalissa reċentement jiġifieri perjodu ta' diversi snin, reġa' bdiet issa sa terġa' titfaċċa dik is-sitwazzjoni ta' kartell u anke addirittura kienet qabdet ditta ta' konsulenti ġermaniżi li sima Gropa biex ġew nies barranin li ma kellhomx kuntatti, ma kellhomx jiġifieri dak l-opinjoni ġiġa iffissata fuq x'inhu maċ-ċirkostanzi hawnhekk u għamlu rapporti tagħhom ta' kif jistgħu jiġu bbażati u jiġu stabiliti xjentifikament ir-rati tat-tenders. Dana preżentajna lill-kuntratturi, anke l-kuntratturi li pparteċipaw dan l-istudju. U bħalissa hemm l-FOI li qiegħda tinvolvi ruħha għax kuntratturi ħafna minnhom huma membri tal-Federation of Industries biex jistudjaw dawn ir-rati u dawn l-analiżi kif saru. Jifieri definitely kien pass importanti x-xogħlijiet ta' Rose Group.
Kompatini ma tantx minix tekniku f'daw l-affarijiet ma bejn dak li kien hemm ir-rapport tal-awditur u għal tibdiliet li inti qed tiġi suġġerir, inti qed tesprimi l-opinjoni l-affarijiet huma tajbin u sodisfatt bl-improvement li sar. fl-istess waqt għandna rapport tal-awditur li fuq numru fuq ta' xintender qed jgħid prattikament l-oppost. Il-ħsiebha hawnhekk tal-kumitat mhuwiex biex nsibu xi ħadd u nikkastigaw, il-ħsieb huwa biex fl-aħħar mill-aħħar joħorġu ċertu affarijiet minn hawn li jistgħu jiġu implementati u ninsistu li jiġu implementati eventwalment tal-futur biex itejbu il-proċess kollu u jkun hemm riżultat aħjar. Għax fl-aħħar mill-aħħar effettivament it-time frame fl-erba' proġetti li semma l-Onorevole Baħaġar middiera ma ġiex rispettat. Ma nafx imbagħad il-ġewx jiswew iktar mit-tender price daw l-erba proġetti li semma. U jekk allura għandek xi kummenti partikolari ta' improvement li għandhom jidħlu fis-sistema in line ma' dak li ġie rrakkomandat mill-awditur biex effettivament jekk hemm daw l-improvements li għandhom isiru fejn għandhom jiġu applikati u jekk bdewx jiġu applikati issa wara li kien hemm dan ir-rapport.
Mr. Chairman, waħda mill-kummenti li kien hemm fir-rapport tal-awditur tal-1997 kien li l-awditur kien diġà sodisfatt illi ir-Ross Directorate kien impenjat biex jimprovja x-xogħol fit-toroq. Edha miktuba fir-rapport. Dak l-impenn nista' ngħid li baqa' għaddej. Fil-fatt jiena meta nsaqsejt kienx presentation, jiena ħsibt li forsi l-awditur kellu jippreżenta l-idea għax aħna prorajna presentation, ma biss li ma semmiex ma jimportax nista' nkomplu. Jiena ifhimni il-proċess.
It's not up to really.
Ma jkunx minn ħati. Attakki daħħalna l-permess
il-kompjuter. Tilgħu tam li għandhom xis kuperaġux jiena.
Il-proċedura hekk, ma kienx hawn talba, kelli l-impressjoni kien hawn xi talba, ma ġin saqsejt il-segretarju tal-dikat li ma kienx hawn talba. Jekk kont tagħmel presentation next time round nibdew bil-presentation tiegħek. Ma kunx informati ma nistgħux.
Essenzjalment dawn kienu ħitax il-proġett. Illi inta żluveru bi-kriterji li stabbilixxa l-Uffiċċju tal-Awditur. Aħna over the years mhux ħadax il-kuntratt kenna kwantità kbira ta' kuntratti u kull meta sar xi audit bħal meta sar fin 1997 u anki issa tiegħi konferma l-awditur illum instab illi il għalkemm ikun hemm problemi ta' xi management, jew ikun hemm problemi ta' overruns, ta' żmien u hekk, naħseb jien illi l-value for money element ma tantx seta' jitpoġġa fid-dubju fis-sens illi daw it-toroq li saru l-kwalità tagħhom dejjem kienet ta' kwalità tajba, dejjem ħadna testijiet tal-materjali qabel ma nkunu qegħdin inħallsu, dejjem rajna illi xogħol li jkun qiegħed isir mill-aħjar li jkun jista' jsir fil-mument li jkun qiegħed isir. Allura il-kost, il-value for money element wieħed irid jikkonsidrah mhux sempliċement mill-element illi kien hemm id-dewmin. S'intendi l-informazzjoni u l-idejat li ħareġ l-awditur fej jidħol l-element ta' preparament ta' pjanti, l-element ta' kif għandhom jiġu preparati l-proġetti. Dawna ħarġu mid-diskussjonijiet li konna magħhom aħna, jiġifieri dawna ma ħarġux minn xi ktieb, ħarġu mill-parteċipazzjoni mid-diskussjonijiet li kien hemm bejn l-uffiċjali tal-awditur u l-uffiċjali tad-direttorat. S'intendi mbagħad fl-aħħar kulħadd irid jasal għall-konklużjoni tiegħu. Waħda mill-affarijiet fil-fatt li jiena rreżjajt mal-awditur kienet illi biex ikollu assessment sew ta' value for money l-uffiċċju id-direttor tat-toroq irid ikun l-espert li assist l-uffiċċju tal-awditur fid-determinazzjoni tax-xogħol innifsu. L-awditur ovvjament white right li jisma' ma kif nista' nieħu l-parjitagħkom jekk aħna qed nawditjaw lilkom. Daħal dak l-element.
Għandek raġun, però il-value for money mhux espert ma naħseb għandna awditur ukoll il-kriterji oġġettivi wkoll kif jiġi fissat. U fost l-affarijiet li inti semmejt huwa l-overruns tal-ħin li inti ammettejhom li jkollok it-time frame l-overruns ta' żmien li dan ma jsirx, li affettwa ħafna fl-opinjoni. Fl-opinjoni tiegħi issa bħala lejmen qed ngħid. Però għax jista' tribwixxu dan l-overruns minħabba l-inkompetenza tal-kontrattur konċernat, jew inkella n-nuqqasijiet minnaħa tal-kontrattur konċernat, jew inkella kemm xi nuqqasijiet oħra minnaħa tad-dipartimenti, jew minnaħa tal-utilities, jew minnaħa ta' xi entità oħra governativa illi twassal għal daw l-overruns li ċertament jikrejaw inkonvenjent b'mod ġenerali. Overruns ta' ħin.
Ħafna overruns jirriżultaw partly timħabba illi waqt ix-xogħol ikun hemm bil-fors il-bżonn li jsiru diskussjonijiet fiżiċi fil-post meta jibdew jiġu diskussi affarijiet bħal servizzi, affarijiet bħal rights of ways biex tgħaddi minn ġew proprjetajiet, expropriations li jkunu hemmhekk, ċi li jkun hemm anki resistenza stess li tintaqa' magħha minn nies li jkunu jabitaw fil-postijiet jew li joqogħdu fil-postijiet li jobġezzjonaw għal kif isiru x-xogħlijiet. Hemm l-element illi jkun hemm il-kuntrattur infushom illi jsibu ruħhom iffaċċati b'ċirkostanzi li ma jkunux infiżiġjaw fil-bidu, jekk jiġifieri jkunu ħasbu li se jitellaw ċertu ammont ta' xogħol u fil-fatt isibu li ma jkunux qegħdin itellawhom. Mbagħad hemm l-element li għalkemm daw l-overruns ikunu qed jiġru, jidħol l-element minn savings illi l-kontratturi għax ikun qed jitawwa li jkun qiegħed forsi mhux qed jinvesti dak il-flus kollha li għandu jinvesti fix-xogħol meta jkun għaddej.
Jiena fil-fatt domanda marbuta anke mal-preżentazzjoni li saret. Fil-preżentazzjoni li saret diversi drabi kien hemm referenza għal riċentiment sarek. Riċentiment sarek. Minna ta' s-sura kurina, ma' ta' kjamu le presentazzjoni, għal recentement kien hemm TTIP, recentement kien hemm affarijiet. Jira, as far as I am aware, dir kelma recentement, f'ċertu kazi tmur lura 3 snin u 4 snin. U allura, jiena ma' fimx day one, u lanqas qed tifhem illum, x'inhi l-enfasi fuq recentement, meta ċertu affarijiet kienu diġà ilhom jiġu prattikati għal issa snin, mhux xhur issa snin. Per eżempju, waħda mill-domandi li nagħmel, page 12, 188, in pursuit of this overall objective, importance was given towards determining whether effective planning processes were in place for the identification and prioritization of requirements of major road restoration and formation projects. Page 12, 1.8a. Meta fil-fatt, huwa magħruf għal kulħadd. Fatt issa ġie anke preżentat fir-rapport kif preżentat bis-slides hawnhekk, illi attwalment il-mod ta' kif jiġu identifikati x-xogħlijiet neċessarju fit-toroq ta' pajjiżna mill-iżgħar sqaq li għandna, fl-iżgħar għalqa li għandna f'dar pajjiż. Sal-ikbar triq illi għandna f'dar pajjiż fil-fatt ġew identifikati u pubblikati hemm qiegħda wkoll fuq il-Ministeru tal-Kamra għal soddisfazzjon ta' dar il-Parlament. Issa naf illi forsi minn 65 membri parlamentari numru sostanzjali minna il-membri parlamentari stess qatt mandinija oħna li naraw ħaxina. Kont ninnota kemm id-domandi parlamentari li kienu jsiru li ħafna minna ma kinux raw dawn ir-rapporti, però jiena nistenna fir-rapport ta' awditur dak li qed jissejjaħ hawnhekk recent developments in the way of prioritizing projects, meta fil-fatt ilu pubbliku mhux dana jinaħseb illum rridu ninfasizzaw ħaġa oħra wkoll. Illum il-Ministru tal-ġurnata when it comes to jagħmel xogħlijiet fuq it-toroq mhux tal-irħula, mhux it-toroq żgħar tal-irħula, ma fuq it-toroq illi mhumiex dak li jekk imsejħin il-private roads
terminologija li fil-fat tfisser it-toroq li fihom noqogħdu aħna bħala bnedmin, mhux ħalli wieħed jifhem private roads mhux it-triq ta' xi ħadd personali, imma private roads huma dawk it-toroq kollha li fihom noqogħdu aħna lkoll. Dawk it-terminoloġija użat hija private road. At-toroq l-oħrajn kollha prioritajiet differenti. Mapek li huma pubblikati għal benefiċċju ta' kulħadd huma pubblikati mis-sena 2000 jew kell 2000, naħseb l-ewwel wieħed 2000 imbagħad l-aħħar rapport fuq it-toroq iż-żgħar imur lura għall-country lanes se qed nitkellmu mhux għall-toroq arterjali, ma anke sal-country lanes huma pubblikati biex kulħadd jarhom. Jiena fil-fatt niskanta kif ikun hemm din ir-referenza għal dak li huwa reċenti. Ħaġa oħra wkoll. Dak kollha li ġi ppreżentat nistgħu qrija nixtiequ jikkonferma jiva jewle u niqatem hekk għalmenu għal dan il-mument. Dak kollha li ġew identifikati bħala żviluppi riċenti il-legal notes li stabbilixxi kwalitajiet ta' toroq, fatt legal notes 364/2003. Kienu kollha affarijiet li kienu fis-seħħ qabel ma ġi pubblikat dan ir-rapport. Għalmenu ġew pubblikati qabel ma ġi pubblikat dan rapport. U kien hemm diversi elementi oħra li anke għamel referenza għalihom is-sar Kulina. U allura id-domanda tiegħi hija x'wassal lill-awditur illi f'ċertu każ daħal f'ċertu dettall. Imbagħad dawn li huma dawn li huma il-highlights tal-bidli l-kbar li saru, fil-fatt prattikament imkien. U wkoll għaliex f'dan ir-rapport ma hemmx anke minn ħafna minuses ma hemmx il-ftit plasis jew kellha l-ħafna plasis poġġija kif ftit naħseb ħafna plasis li sviluppaw matul l-aħħar perjodu. Jiena naħseb illi l-kol kemm aħna ġri minn naħa tal-uffiċċju tal-awditur ukoll naħseb illi ma jistax ikun hemm paragun realistiku ta' sitwazzjoni li sab l-istess uffiċċju tal-awditur fl-1997 meta qed jgħid illi meta qed ngħid li saru l-investigazzjoni li saru dak iż-żmien meta ritorna l-istess awditur. Vera ċerti elementi jibqgħu jirrepetiruhom naħseb 10 snin oħra, 20 sena oħra, 30 sena oħra. Però is-sens ta' disċiplina anke imposta fuq id-Direttorat tat-Toroq minn dal-Awtorità tat-Trasport żgur li huwa evidenti għal kulħadd biex jarah. U jiena onestament niskanta kif min għamel dan rapport li kellu okkażjoni li jidħol f'ħafna dettalji f'ċerti elementi, jiena eventualment imbagħad qed niddiskuti anke ċertu konklużjonijiet fuq proġetti speċifiċi. U għax faċli tgħid dan it-tali proġett minn flok sena dam 4 snin, ma tittara x'inhuma raġunijiet. Għaniqa f'hawnhekk u allura nistaqsi għaliex l-awditur ma ħass li għandu jelenka in a value for money, in a forward looking exercise dawn li kienu affarijiet pożittivi.
Jiġifieri onorevoli Galia, qed tgħidli li kien hemm ħafna mill-suġġerimenti they are in place already li fuqhom suppost għandhom il-proċess kollu għandu jaħdem. Edin hemmhekk diġà l-istrutturi jew inkella il-proċessi tal-bidu tat-tendering process tal-implementation, l-execution u l-ħlas.
Mr. Chairman, il-proċess tat-tendering fix-xogħol tat-toroq mhuwiex ittrat. Mhuwiex oġġett ħadd l-ittrat issa still life u qed hemmhekk. Il-proċess tax-xogħol fit-toroq u tat-tendering fit-toroq huwa proċess ħaj illi fil-fatt jiddependi anke mill-entità ta' x'iku qed isir. Jiena nista' open seat kellu fl-aħħar mill-aħħar meta ġejna biex ninfurzaw li jkun hemm service culverts fil-ġnub tat-toroq biex dak li kollha kemm aħna fil-Parlament, barra l-Parlament, fil-gazzetti tagħna ngħidu m'għandix noqogħdu naqlaw it-toroq tagħna kull ġimgħa, m'għandix immorru naqlaw it-toroq tagħna ġimgħa wara li fil-fatt inkun waħda familja, nista' nejda b'responsabilità li sibna oġġezzjoni mill-entitajiet kollha li b'xi mod għandhom servizzi għaddejjin fit-toroq tagħna biex nagħmlu service culverts. U uħud li jmexxu dawn l-entitajiet baqgħu jinsistu anke sa wara li saru s-service culverts biex infatti s-service culverts ma jintużawx. Minkejja li kienu saru laqgħat formali anke kien isir il-level ma dawn l-entitajiet biex jiġu għara xi ħadd ma jaħsibx li s-sar jieħdu ritratt ta' xi ħaġa ngħidu issa hekk hi situazzjoni. This is a life thing u kull nuqqas ta' volontà minn xi ħadd, minn xi korporazzjoni, minn xi entità, minn xi ministeru ieħor tal-gvern illi ma jmexxix il-qudiem din l-implementazzjoni, fil-fatt malajr tisfrattalek kollox. Insemmi kas tipiku. Check. Mux minan ċensu għalja bħala persuna, ċekni direttur ta' toro, bibawti l-entita tal-gvern, għalix ta' me ta' xarġimad biex jissarfu, allura il-xol ba' ujqaf jistendjaw disaġimad ma' xkien dan, il-xol ba' ujqaf għal disaġimad sħax, għal xaħat derlu illi mandux imur jissarraf da' ċikin kellir ġifveriti kama nafxix, forse domandan jifkun, allora jinti ma' miċejn jisplu għamilt. Imma meta tiġi biex tuqqa għal-ħajt tal-palazz, mux faċli, għax tiġi l-pending authority u tgħidlek isma' dan huwa conservation place. U dan huwa l-mod kif jaħsbu xi wħud ċerti entitajiet.
L-awditur jagħti risposta. Dejjem nappellakom biex il-mistoqsijiet kemm se jkun tagħmluhom fil-qosor, mhux spjegazzjoni iktar bħala mistoqsijiet.
Basikament, naħseb qed tirreferi għal master plan li ħarġet fit 2000 jiġifieri fis-sens li kien sar eżerċizzju dettaljat ħafna anke fuq kull parti tal-ġismu u anke referejt ukoll għal prioritization li saret. Il-fondi fejn jista' jiġu għal kull triq anke biex ma jkunx hemm forsi xi overlapping jew xi ħaġa. Dak kien ukoll proċess jiġifieri il-master plan kienet saret, imma meta rajna il-proġetti tat-toroq rajna n-numru ta' arterial distributor. Il-master plan għadha tiġi format, tiġi fis-sens li qed nirreferi għal jekk tieħu għall-proġetti li ħadna, u anke ġifieri proġetti kbar ta' toroq li kien għadhom għadhom sejra ma sanix nodu tiegħu, għax waħda mill-iskop tagħna kien li aħna nista' nodu tiegħu proġett li jingħala, mhux proġett li għadu sejjer. Dik kienet waħda għalhekk li fatt l-idea tar-rapport kienet li jkun hemm daw li żviluppi niżlin għalhekk forsi recent developments li qed nirreferu madwar aħħar sentejn tliet snin. ċakot għet niraw il-trend bejn 1998 u 2002, għax l-għodi l-bida fi 2002. So, daw il-proposti, seta jitlu mus ma jisax influenzaw il-findings fuq dal-proġetti li rajna, ma sen nbogġu għom bis, pala sviluppi biex nuru l-etisju, sforzi biex l-element forsi ta' nuqqas ta' prioritization, ok, toroq kolla kienu kellhom bżonn isiru, ma b'risorsi limitati ta' flus, il-prioritization iktar kritika forsi, għallu anka ħabba il-riskju ta' variations u space oħrajn. Għallu iktar importanti li jiġu kontrollati. Bekk li qed ngħid hija bażikament li ma stajniex nikkonsidrawhom fil-proġetti li saru minħabba li dawn kienu ġew utilizzati wara li dal-proġetti saru.
Għajbet su bifjera.
Distrutturata
hemm, Mr. Chairman, ix-xogħlijiet li qegħdin isiru u li anke wħud minnhom issemmew hum parti integrali minn dak ir-rapport illi fil-fatt ġie pubblikat bħala l-master plan. Għax naturalment anke il-master plan uffiċjalment ġie pubblikat u dan jista' jiġi konfermat tagħha mill-aħħar, anke ġie pubblikat fis-sena 2015 żball, attwalment il-proċess biex jiġi finalizzat imbeda f'Martu 1998 u naturalment id-dipartiment u mbagħad eventwalment l-awtorità kienet konxja mill-konklużjonijiet li kienu qed jagħmlu n-nies li kienu qed jagħmlu din l-analiżi u allura diġà sa minn qabel ma ġi pubblikat ir-rapport fejn nifsu almenu wara Settembru 1998 beda jimxi ma' dak ir-rakkomandazzjonijiet u laħseb dan jiġi konferma ukoll mill-awditur.
L-Onorevole Baġa.
Fuq il-kwistjoni tal-prioritization naħseb huwa veru li ċertu li saru meta saru ma kienx hemm master plan allura ma m'hemmx referenza diretta b'hemm master plan toroq li saru, però ċertu toroq li saru għax kienu kulħadd kien jafhom ħażina, ġifieri dan m'hemmx għalfej ġew Ġermani żejdu dan li bdinaru tal-qorbiet ħażina biex kopru li ħażina, kulħadd li għabdim jaf li ħażina dittri, ġifieri. Naħseb kien tajjeb għad-dipartiment dal-każ li jieħu ċertu azzjoni fuq ċertu toroq arterjali li kienu fid-der jidru li mhumiex fispat tajjeb. Pro, xtaqt namet le domandi, jina, jek ti permetti, Mr. Chair.
Preferi li siru domandi, kik?
L-ewwel domandi hija dina. Qed jingħad ħafna hawnhekk li speċi ta' minn meta ġdar rapport sal-lum saru ħafna kambjamenti kbar u ħafna improvements u master plans, legislation direttivi tal-Unjoni Ewropea qatt nafx qed ngħidu hawn. Il-verità hija għandna triq msemmija waħda mit-troq li nkomek konsidrajtu hemmhekk li hija l-imtarfa bypass. Ikkonsidrajtu f'dak ir-rapport u għad ħafna affarijiet fuqha, ġifieri jekk tridu naqraw il-parti fejjettu minn fuq dik l-imtarfa bypass. X'kost overruns u time overruns hemm fuqha. U sal-lum għadha mhix lesta di. Nofsaċ ħira dal-lista. Ġifieri għamlit fin 1999 u sal-lum għadha mhix lesta. U ssawara li għamilna l-master plan, għamilna l-leġiżlazzjoni qashaf m'għandniex. Allura id-domanda tiegħi lid-dipartiment hija meta ħanimpenjaw ruħna bis-serjetà biex nittieq ħelsuha. Meta ħanimpenjaw ruħna bis-serjetà biex nħelsuha. It-tieni domanda li ħanagħmel jiena. Il-direttur tat-toro, Perit Lino Zammit, semma l-esperjenza tad-dipartiment fuq kontratti design and build għat-toro. Jiena nixtieq inkun naf kif jara l-esperjenza li kellu l-Dipartiment fuq dawn il-kontratti. Issa hemm nifhem għalfej il-Gvern jew Dipartiment tat-Toroq irrikorra dik is-sistema u r-raġuni kienet li kien hemm perjodu ta' żmien. Meta d-Dipartiment ma kellux l-ekspertiż neċessarja biex iddiżinja toroq ta' ċertu livell. Dik kienet xi ħaġa li kienet nisibni hemmhekk fin 1996, Gvern Labus li kien għar, fid-Dipartiment tat-Toroq. Ma kien hemm l-ebda inġinier li fil-perit li nożammit ġifieri fil-1996 fil-Dipartiment tat-Toroq u l-inizjattiva li tieħdet propju fil-1996 kienet li fl-università jinfetħu korsijiet għall-ispeċjalizzazzjoni għall-perit fil-bini u d-diżin tat-Toroq. Illum il-ġurnata hemm diversi periti u għaxkemm hemm fil-Dipartiment fost stejdinna perit Zammit li jikkwalifikaw mill-università u ma speċjalizzati fil-dizinn u fil-bini tat-toroq u nħu ħafna pjaċir li llum id-dipartiment huwa staffjat ċertu nies ta' ċertu ekspertiż u dan imbagħad tkompla quddiem ukoll l-università jidher li kontroġġi masters fuq il-bini tat-toroq u jalla jkollna dejjem nies Maltin li kapaċi jiddiżinjaw it-toroq tajbin. Però kien hemm perjodu ma jmakkinux jemdaw x'inti biex tipproduċi l-inġinier u l-bakketta maġika. U tgħidilhom engineer siru għadha, dan proċess tliet snin jew kif kemm iridu biex siru perit tat-toroq. Allura kien hemm perjodu bejn meta daħlu fil-kors dal-periti biex jiggradwaw. U meta fil-fatt iggradwaw kellhom esperjenza li fid-dipartiment ma kienx hemm bil-expertise. Bħala stop gap measure kienu ġew impjegati l-esperti Ġermaniżi, iva mela le, tal-GTZ, u daw il-Ġermaniżi taw kontributu għadhom tu kontribut tajjeb ħafna jidhir li l-Dipartiment tat-Toroq.
Issa. Nisbek l-attenzjoni li dawn huma speeches. Zonħu paċenzja, it-tollerajt. Mux biex naqbess għal-pozizjoni ġewwa l-għal-pozizjoni. Hopaċenza, surdal, jgħu niddeċidijin kif jiġi regolat. Jiena qed inħeġġiskom, qed inkun tolleranti biex wieħed qed
jispiega. Xi ġra mmur l-qudiem mmur lura, Mr. Chairman.
Le, hopaċenza, jew terrompenix allura. Jiena qed nipprova mhux qed waqqaf il-ħadd, imma anke ħin ġar jifieri biex qed ngħidilkom mhux ma tagħtux spjegazzjoni kemm jista' jkun. Tkunu suċċenti u tiġu għall-mistoqsija li tridu tixtiju l-kjarifikazzjoni mill-direttorat jew mill-awditorja biex għad mill-persuni preżenti. Dan l-appell biss mhux ma qed niċensura l-ħadd biex jagħti l-ispjegazzjoni tiegħu, ma bil-forsi kollu ngħidilkom isma' jista' jkun fil-qosor u hija għall-mistoqsija.
Mela, ġifieri kien hemm perjodu meta l-dipartiment ma kellux l-expertise u bil-fors naħseb jien kelli joħroġ dak it-tip ta' kuntratti design and build. Ma l-esperjenza ta' jiena l-inqas li qed nara l-affarijiet minn barra, l-esperjenza li nara jien ta' design and build contracts li ħarġu bur marrat Salini u l-Mostarin Road ma kienitx tant feliċi għax da kien hemm bħalma semmejn dal-cost overruns, it-time overruns, tliet darbiet il-ħin biex itlestew, sallu ma dama tlestewx daw ġifieri. Ġifieri dana jien kif nara jien fil-pjanet tiegħi ma naħsibx fi esperjenza tajba ħafna, però nixtieq li d-dipartiment jikkummenta fuq din. U domanda oħra li rrid nagħmel lid-direttorat huwa dan. Ma naħsibx li hija kwestjoni biss ta' it-tip ta' kontra design and build. A Malta ta' kontra design and build bezzawni. Tajna għet li skanska u l-prezz tal-mater dej sploda bi design and build. Ġifiri, design and build kontrakt għandu ħafna attenti għal-jom irridu. Naħseb iktar hija kwistjoni ta' kif timmaniġja proġett. U naħseb hemmhekk id-domanda tiegħi. Id-departiment, id-direttorat, x'qiegħed jagħmel issa mhux biex ikonna periti kapaċi diżnjaw it-toroq tajjeb, dak importanti li jkollna. Imma li jkollna project managers tajbin, project managers li huma kapaċi jaraw li proġett jiġi esegwit fi żmien stipulat għall-kwalità ta' xogħol li suppost skont il-budget li hemm. Ġifieri li jaraw li xogħol isiru skont kif ikun ippjanat. X'qed jagħmel id-departiment biex impenja ruħu issa. Mhux biex niżinjaw it-toroq, mhux biex nibnuhom jara li nibnu tajjeb biss, imma biex ukoll jara li x-xogħol titlestew in-ngħid għalfejn ngħidina. Għax għadu l-affett li ma semmitx mill-awditur meta tkellem fuq daw l-affett li tkellem ma jdirlix huwa. L-inkonvenjent kbir li jiġi kkawżat lin-nies meta proġett jibqa' jestendi għal dejjem. Dan ngħidna inħoloq inkonvenjent kbir li kull min ikun għaddej minn daw it-toroq. Biżejjed inkun tiftakru x'inkonvenjent inħoloq proprju fit-terġumat ilu fit-telata alla omu meta għamlet żmien magħluqa lina ġifieri. Hemmhekk inħolqot konfużjoni kbira u allura naħseb hija kwistjoni wkoll issa. X'qed jagħmel id-dipartiment di domandu għara biex jara li jsiru sistemi ta' traffic management tajbin għal meta jkun qegħdin jingħalqu t-toroq u dan aktar wkoll ħadd minn importanti. Jekk alla jrid aħna f'pajjiż nibdew nagħmlu ċertu toroq kif hemm ħsibt jsiru arterjali nibnuhom minn ġdid. Daħ jħoloq żgur inkonvenjent. Allura bil-forsi d-dipartiment trid jaħseb x'alternattivi għat-traffiku ħa jipprovdi. L-aħħar domanda u nixtieq nagħmilha lid-dipartiment tal-kontratti u forsi anke rappreżentant tal-finanzi. Intqal tajjeb hawnhekk mill-Ministru Jens Ugali naqbel miegħu fuq din. Li mhux dejjem nittenderellek li irħas prezzu għal aħjar jew se tif l-aħjar xogħol żgur naħseb fuq din li huwa l-każ naqbel miegħu. Però naħseb għadna sibniex il-mod kif naslu biex niġġudikaw it-tri envelope system alright, hemm it-tri envelope system tajjeb. Ba nġudikaw tajjeb biżejjed, mhux għabbażi ta' prezz, biex niġġustifikaw imbagħad għala min kellu prezz aktar ora ma natax tender, ma nata tender meta kien hemm xi ħadd li jurħas minnu. S'issa għadha mhux qed tiftiehem biżejjed din meta sil adjudication. U naħseb id-Dipartiment tal-Kuntratti u din domanda ħana nagħmlilhom anke forsi lill-Ministru tal-Finanzi. Huma marbutin huma li bil-forsi di award the out tender to the lowest bidder, jew jista' jkun hemm il-każi ġustifikati fejn it-tender tistingħata lil min mhux irħas. U ħana mela preferenza partikulari jista' jkollok każi fej pereżempju jinħaġġu tliet kuntratti ta' toroq. Ikollok tliet kuntratturi jibbidjaw li prezzijiet differenti u tewordja prezzijiet differenti kulħadd. Ma taħsbux li jekk isir hekk, mhux qed ngħid laħ jisir hekk, imma jekk isir hekk toħloq naqgħu konfużjoni. Nafx jispjegaw xi tajjeb biżejjed fuq din l-aħħar domanda.
Mela, nibdew bid-direttur. Ferriżżammi.
Nerġa' niġi lura design and build contracts. Id-design and build contracts li ħriġna ħriġnihom fuq perjodu ta' diversi snin. Naħseb li kien hemm learning curve anki għad-direttorat il-proċess ta' design and build. Fil-fatt l-ewwel design and builds li ħriġna anqas ħriġna pjanti għalihom. L-aħħar design and build li ħriġna għaliex kien hemm l-expertise li qed jgħid l-Onorevoli Baħaġer issa fid-dipartiment. Kenna il-periti li setaw jiddiżinjaw it-toroq qabel ma noħorġu t-tender, ħriġna il-pjanta tal-proġett id-dettaljata bil-livelli, bil-disinji, bil-ġeometrija tat-toroq, qed nirreferi għall-aħħar wieħed il-proġett tat-toroq tal-Mater Dei. U fil-fatt il-proġett mexa strettament skont dak il-pjanti. Il-għala kien hemm id-delej il-Mater Dei. Id-delej kien għaliex il-kuntrattur ma realizzax il-specifications u matali li jirrikjedu ċertu standards fuq skid resistance u fuq performance criteria li kienu stipulati fil-kuntratt. U meta ġi fl-aħħar u beda jirrealizzhom, spiċċa biex kellu jimporta żgħar mill-Italja biex jagħmel ix-xogħol u jaċċivja l-skid resistance criteria u l-performance criteria li kienu stabilati f'dak il-kuntratt. U li komplew ġew inkorporati anki issa fil-kuntratti il-nataw taħt l-Italian Protocol biex aħna dejjem nippruvjaw il-performance tat-toroq tagħna. U da kien il-raġuni ta' dilej, sakemm ġew trattati daw l-issju, sakemm ġew realizzati li bil-materjal ta' Malta mhux se taċċivja dak l-istandard. It-testijiet li kienu qed isiru f'lokalitajiet biex jittieħdu l-valuri tal-skid resistance, da kollu ħasmi. Issa fil-fatt qiegħed jingħata t-tarmak b'dan il-materjal il-ġdid li ġie. Kellna nagħmlu anke certificate għalihom dal-mixis peress li kien żrilar mhux lokali. Kellhom isir il-proċess ta' certification tal-mix designs, again hija riżultat tal-expertise li għandna fid-dipartiment illum biex dan ikun il-mix design ikun aċċettabbli għad-direttorat. Forsi żvilupp preċenti li nista' nipproduċi għax dana qed ngħidu aħna li qed isiru l-improvements, li ma l-improvements ikunu bil-mod u l-improvements ikunu ftit-ftit. Hija extract mir-rapport li għamlu l-ANS. Meta ikkonsidraw il-ħruġ tal meta aħna il-proċess bejn il-Gvern Malti u l-Gvern Taljan kien li aħna ngħaddu lill-ANAS li hija l-aġenzija responsabbli bit-toroq l-Italja il-pjanti, il-proġett li konna qed nagħmlu u anke l-istejjem u anke l-specifications. U dana l-ANAS għamlet rapport lill-Farnesina li mbagħad ġiet trasmess lilna. Qabel ma setgħu joħorġu it-tenders, qabel ma setgħu jkun hemm l-agreement minnha tal-Gvern Taljan li t-tenders nippubblikaw. U naqra mill-extract minnha diqa sira dan konklużjoni kiteb hekk. Nel komplesso il-proġetto appare suffiċjentemente definito nelle sue linee e soluzzjoni proġettuali ed ekonomiche. Secondo le attuali specifiche vigenti in Italia, il livello di dettaglio degli elaborati prodotti da ADT è assimilabile ad un progetto preliminare, pertanto i documenti progettuali forniti per l'appalto consentono la corretta e completa caratterizzazione dei diversi interventi per quanto riguarda gli aspetti richiesti da una gara di appalto. Ġifieri danno lo certificato e li taċċivjaw standard illum comparabli ma standard tal-ANAS fejn ippreparaw il-dokumentazzjoni biex jistgħu joħorġu is-seħi tal-offerti. Dwar l-inkonvenjent u traffic management. Fl-ADT illum għandna traffic management directorate. Bħala parti mill-proġett li sottomettejna tal-Italian Protocol, ħriġna lista dettaljata ta' kif iridu t-toroq jibqgħu transitabbli waqt li jkunu qed isiru x-xogħlijiet biex jista' jsir traffic management mill-naħa tal-kuntrattu b'mod li jissodisfa l-ħtiġijiet ta' l-Awtorità dwar it-trasport. Kif ukoll insistejna li jkun hemm nies apposta li jieħdu ħsieb traffic management waqt l-eżekuzzjoni tax-xogħol ma jkunx tat-trakk jew tal-gaffa, ikun hemm nies apposta biex bħala parti mill-kuntratt li jagħmlu dan ix-xogħol jiżguraw illi traffic management li jkun ġie stabilitu miftija qiegħed fil-fatt jiġi implementat u miżmum fil-kundizzjoni li għandu jkun mhux kons intajri nies għaddej minn fejn iridu u bla sinjali. Jiġifieri dan huwa kollu proċess ta' learning kemm aħna li trajna ndaħluhom anke fil-kuntratti eċetera. L-inkonvenjent huwa definite, huwa kbir. In connection ma' dal-kuntratti tal-Italian Protocol fil-fatt aħna wkoll identifikajna ċertu toroq li nafu li sa jiżdied il-flow tal-karozzi fuqhom u fil-preżent qegħdin nagħmluhom ċertu manutenzjoni anke light resurfacing biex meta l-karozzi jibdew jużaw dawn it-toroq isibuhom iktar transitabbli iktar running surfaces tajbin illi ma jkunux taxkiel għal biex jgħaddi jilqed għall-pubbliku. Ovvjament, b'dawn il-proġetti kbar kollha f'daqqa, kemm tal-Italian Protocol, kemm dawk li se jkunu finanzjati mill-Unjoni Ewropea, se jkun hemm żgur element ta' ċertu inkonvenjent. Biss l-Awtorità tat-Trasporti hija konxja minn dan, id-Direttorat tat-Toroq, anke id-Direttorat tat-Traffic Management għamilna il-proposti tagħna, nisperaw illi daw ikunu nistgħu ninżommu.
Dwar il-proġett management u dwar tal-imtarfa.
Dwar il-proġett tal-imtarfa jirriżulta li waqt li qegħdin nagħmlu x-xogħol jirriżulta li jridu jgħaddu ċertu servizzis kemm min-naħa tal-Korporazzjoni tal-Ilma u kemm mid-Drainage Master Plan illi sfortunatament ma kienux l-istess priorities fizmin bħalma kennafna. U kien hemm din problema illi għalkemm ix-xogħol huwa bżonn li jsir minnaħa tal-utility, dan ikun iffeżjat għal periodu iktar il-qudiem, per eżempju għat 205, għat 206. Għaxa kemm mit-traxxajna din is-sitwazzjoni, spiċċajna li l-awtorità dwar trasport qed tiffinanzja qed aid tal-katusi u tal-drainage department, tal-drainage master plan, mill-fondi li hemm allokati għal-proġett tat-triq. Fi rigward tal-korporazzjoni tal-ilma, il-korporazzjoni qiegħda tipprovdi l-pipijiet mill-istoks tagħha għax għandha stoks kbar ta' pipijiet ġi ġa preparati, ituna l-pipijiet unqedhom lhom aħna. Fil-istess, l-ispejs ta' tħejt, qed joħorġu mill-fondi tal-awtorità.
U l-rigward il-proġett, jiena kont biex nagħlaq fuq din l-aħħar waħda speċi mbagħad inkomplu għallum ġifieri biex inkomplu mbagħad next week.
Lex, baqa, mtix mistoqsijt, mtix
kjeri fiqq. Il-nofs
kumment li rridnagħmel huwa marbut ma' anke sistema ta' kif siru x-xogħol dal-pajjiż. Jiena naħseb li issa it is about time. Illi x-xogħol infrastrutturali kollu illi huwa marbut ma' dak li jeżisti fit-triq. Specialment ma tat-triq tkun se issir l-ewwel darba. Ma nix ħafna tal-ol li se jsiru l-ewwel darba, għax ħafna minnhom huma reconstruction. Però meta jkun se jkun hemm xogħol ġdid isir mill-awtorità tat-trasport, fil-fatt li l-awtorità tkun responsabbli wkoll, u naturalment mod hija l-finanzjament neċessarju x'inhu kellha problemi ta' finanzjament biex jekk hemm il-ma jrid isir, tkun l-awtorità nifi se tagħmlu, jekk hemm drax irid isir, tkun l-awtorità nifi se tagħmlu. Għax inkella nibqgħu waħlin diversi problemi.
Rigward il-project management, rigward il-project management, il-problema tal-execution, l-execution tal-kontrat,
il-problema, l-lum il-ġurnata jgħafti differenti fil-sens, li ma tiċ tara biss li għandek il-pjanti tajbin dokoll, l-lum ma tiċ tara li l-kontrattur timxielek ma dawk il-pjanti li jinti tajt, u tjemmin li bieċu ta' kwalità. Mus se jabbik ħafna variations, sa jindi fom il-variations il-bini ta' t-tur, għax il-metenti jattam il-xol li jatteskava li jem u ma tafxan taħtu ċitriel, allura t-istimmel ekollu xie variations. U il-time factor, emmek jitħol il-bżon li kollok il-project management u project management tajjeb ħafna. U allura id-domanda tijaj kiena pestaċerment, xe t-jemmin il-departiment biex saħħax dar wol ta' project management fiħdanu.
Minnaħa tal-tana l-enfasi qed ikun iktar fuq daw il-periti l-ġodda li għandna magħna illi huma kemm jista' jkun meta jiġu biex jiffurmulaw il-proġetti jaraw illi ikunu ġabru l-informazzjoni kollha li tkun meħtieġa kemm minnaħa ta' utilities, kemm minnaħa tal-expropriations u tal-affarijiet biex kemm jista' jkun innaqsu daw l-intoppi li jkollna. Minnaħa tal-kontratturi naħseb hemm ukoll impenn għaliex kollha qegħdin illum impjegaw periti magħhom biex jippruvaw jigwidawhom fix-xogħlijiet u jigwidawhom man-nies kif jistgħu ikunu iktar kif taqba' iktar sensittivi għal bżonnijiet tan-nies fit-toroq li jkunu qed isiru. Hemm dan il-concerted effort biex bil-mod il-mod timpruvja ħafna l-kultura li in-nies barra milli qed intuhom servizz għax qed nagħmluhom it-triq irridu ntuhom mod in maniera li s-servizz ikun jaqdi l-bżonnijiet tagħhom ta' dak il-moment ukoll.
Mela, skont ħa nissuġġerixxi li l-lejla nieqfu hawnhekk ovvjament hemm iktar xi ngħad fuq dan ir-rapport. U s-suġġeriment tiegħi kien jekk jaqblu l-mem tal-kummetat illi provaw nagħmlu meeting nhar it-tlieta u l-erba' biex nagħmlu darbtin fuq xulxin biex nagħmlu progress fuq dan ir-rapport. Nifhem li minnaħa tal-awditur għandu problema ma nafx jekk jistax ikun hemm xi ħadd biex ma nħallux fit-tu dak għandna sfortunatament dajna ma ħafna okkażjoni kellna nipposponu nixtieq li to make up for the time lost.
Mr. Chairman, li rrid ngħid huwa biss da li tafu intom jiena laqas deputy mandi u ma rridx in-nies tiegħi jkunu esposti mingħajr responsabilità tiegħi. Jekk hemm il-darba intom għal ċelda jidhrilkom li tistgħu tmexxu bid-domandi u risposti li jtukom, jiena ma nsibx diffikultà. Però b'dak il-parameters.
ċina il-responsabilta edha fuqi jiddispeċini li kelli commitments irrit nitċerja commitat tal-ċallir ma mux ħaġa effettivament illa lix minn bieċa xoħl uħra saj kolli nirtira jumejn qabel minħabba ċisim
ċifir next week inti ovvjament
na it-tnejn inkun għadni għaw it-tnejn infatti effettivament għaddi kelli meeting li għandek ma intom għadkom intom tafut ċisim taqqa
taqblu nintaqaw nar it-tnejn Is-satnej għan House Business Committee li tinkun fih. Importek nintaqgħu ftit tard ma tnaqqas nkun għamilna nintaqgħu għal xi seba' nofs jinkun. Skużani, għad tiġbidu l-attenzjoni nhar it-tnejn għandna laqgħa mal-PAS Italjan, ġifieri inhu t-tnejn. Ġifieri inti tlieta u l-erba' barra, ġifieri bil-forsi din nintaqgħu Monday tal-ġimgħa ta' wara mbagħad. Jekk ikun du għaliku. Naħseb tifmu l-loġistika biex kont tista' tlaqgħakom.
Però on the point raised bil-awditur jiena nippreferi jkun hawn l-awditur preżenti. Bebda mod ma nitfaħx kendel fuq l-impjegati li għandu.
Le, però fiċ-ċirkostanzi li taħdeq li topera jien.
Mela,
jkun preżenti.
Mela, nagħmlu laqgħa tkun muskedata mhux għal nhar it-tlieta l-ġejja ma it-tlieta ta' wara. Ċen se mbistat kunaw? L-erba tkunaw? Mela biex nkunu ċerti li kolħat tkunaw għal bħallum 15. Qabel ma nagħlqu, kien hemm korrespondenza oħra li accidentalment nqabżet fil-bidu tas-seduta li din hija daħlet issa din, skużani, mela daħlet issa fejn il-Noel Farrugia. Tala fil-speaker qed nitlob intervent mis-sejda sabiex issir talba l-Awditur Ġenerali dwar jekk host għandu jindaga dwar iċ-ċifra li ntefqa tal-kirit ta' vetturi fil-Ministeru tat-Turizmu u fil-kas jagħmel dan immedjatament. Mhux wara li jkun għandha aktar żmien. Dan ir-raġuni fil-waqt fil-mistoqsija parlamentari 466 fis-seduta ta' 116 irriżulta li ħlas għall-kirit tal-karozza tal-Ministeru tat-Turizmu u d-dekasteru tiegħu fil-waqt li fiha nar frat u kien jammontaw għal 10,452 għall-istess periodu ta' din is-sena daw laħqu ċifra ta' 13,139. Jien konvint li l-Ministru l-Kumitat permendu għal-konti pu ma jisibux oġġezzjoni għal dan li qed nitlob għandha sanzjoni bad kopeħed lettra l-Ministeru konċernatur iċ-ċermen tal-Kumitat relevanti. Jiġifieri qed jagħmel referenza għall-Ministeru tat-Turizmu. Is-sedja hija tal-opinjoni bħalma minnha wkoll f'okkażjonijiet oħra. Li nibagħtu din l-ittra lill-Ministeru konċernat biex jitina jagħti r-risposta tiegħu dik qiegħed rasti li ġiet stabbilita, mbagħad wara semmaj iż-żewġ aspetti tagħha jiġu mgħoddija jiġu diskussi dan il-kumitat jagħmel ir-referenza ma jeħtieġ għax taqblu. Mela la qbil fil-fatt imbagħad il-Ministeru tat-Turizmu biex jagħti spjegazzjoni dwar dan. Mela l-kumitat huwa ġġornat għal ħallu 15. Nirringrazzjakom.